Să rămânem în picioare doar un moment acum pentru rugăciune. Câți de aici au o cerere pe inima lor care ați vrea ca Dumnezeu să facă ceva special pentru voi în această convenție? Să ne închinăm capetele înaintea Lui acum. Tată Ceresc, noi suntem un popor privilegiat să fim adunați împreună aici în numele Domnului Iisus, într-o țară liberă, unde ne putem închina Ție după cum ne dictează conștiința până acum și ne rugăm, Tată, ca aceasta să fie pentru mult timp și acum fie ca noi să tragem folos din acest mare privilegiu care îl avem și fie ca noi să ne punem toată inima în slujbă în seara aceasta, să ne închinăm Ție, ca să poată fi spus că Dumnezeu a fost în mijlocul nostru în seara aceasta, binecuvântându-și poporul. Mântuiește fiecare suflet pierdut care este aici în seara aceasta, Doamne, și fiecare decăzut, fie ca ei să se întoarcă la casa lui Dumnezeu. Mă rog pentru fiecare persoană bolnavă să fie vindecată, suferindul să poată umbla și orbul să vadă, surdul să audă. Laudă și slavă să-i fie dată lui Iisus Hristos în mijlocul poporului Său. Fie ca aceasta să fie amintit mult timp, Doamne, pentru că noi ne-am adunat împreună și am cerut în numele lui Iisus pentru aceste binecuvântări. Amin. Așezați-vă. Cumva, a venit la Ramada Inn pare întotdeauna ca a te întoarce acasă într-un fel, pentru că am fost aici atât de mult încât eu cred că ei trebuie chiar să înceapă să mă cunoască. Și sunt bucuros de asta, pentru că am găsit un grup bun de oameni la aceste Ramada Inn, cel din Tucson și unul aici. Ei au fost foarte amabili cu noi să ne lase să avem serviciile. Nu de mult am avut un serviciu de-al meu jos în Ramada Inn și managerul nu m-ar fi lăsat nici măcar să plătesc pentru chiria clădirii. Asta e într-adevăr frumos. Îmi amintesc asta când traversez țările, de asemenea. Acum, cei care sunt buni cu familia lui Dumnezeu. Acum, noi am avut de duminică seara sau duminică după masă, adică câteva timpuri mărețe în Domnul, sau cel puțin eu le-am avut, am avut un timp minunat, bucurându-mă de binecuvântările Lui și părtășia Duhului Sfânt și cu poporul Lui. Mie îmi place să amintesc că împreună noi ne închinăm lui Dumnezeu. Tu ești un atribut al lui Dumnezeu, parte din Dumnezeu, când devii fiul și fiica lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este în tine, ascultând voia Lui, dacă îl vei lăsa să o facă. Astfel, nădăjduim în seara aceasta ca fiecare persoană să uite despre lucrurile care au fost zilele acestea și să lăsăm totul deoparte și doar să ne punem inimile drept în serviciu acum, nu numai în seara aceasta, dar și în convenția ce urmează. Fără îndoială s-au adunat mulți delegați. Îi văd pe unii dintre cei suplimentari pe platformă în seara aceasta, care s-au adunat pentru convenția care începe mâine. Și cer celor care sunt aici pentru trezirea care doar ce am avut-o, ca, dacă este totul posibil, aș dori ca voi să rămâneți pentru convenție. Noi vom avea câțiva vorbitori buni programați, un frate nu a putut veni, dar avem mulți care vor fi aici ca să îl înlocuiască. Eu însumi vreau să fiu în toată convenția ca să mă bucur de această părtășie. Știți, noi venim aici sus ca slujitori și noi vorbim și dăm întotdeauna oamenilor tot ce este în noi. Am predicat un subiect odată unde Iisus a spus, iată un crin, cum ei nici nu trudesc, nici nu torc, ci totuși eu vă spun că Solomon, în toată slava lui, nu a fost îmbrăcat ca unul. Și eu aflu că crinul trebuie să crească zi și noapte, trudește, toarce și ca să se facă radiant. Dar el nu primește nicio binecuvântare din asta el însuși. El se deschide și trecătorul îi adulmecă parfumul. Albina scoate mierea direct din inimă. El dă tot pentru care trudește ca să acumuleze. Și eu numesc mesajul meu Reverend Domnul Crin. Acela este un fel de text ciudat. Dar asta este. Slujitorii se oferă poporului și este bine atunci doar să te așezi și să asculți la alții, ca a te încălzi la foc. Ne place să stăm sub flacăra focului unul la celălalt și să ne încălzim inimile cu Evanghelia care frații noștri o predică oamenilor și sunt recunoscător să am această oportunitate să fac asta. Și acum nădăjduiesc în seara aceasta, Billy mi-a spus că a distribuit cartonașe de rugăciune în totalitate și noi nu am putea avea un rând de rugăciune aici dacă ar trebui, vedeți? Ar trebui să vă duceți afară în jur pe acolo și printr-o sală întunecată și să veniți sus pe aici. V-ați împiedica peste toate ca să ajungeți aici. Și cei suferinți și infirmi ar fi într-o stare îngrozitoare să facă asta. Dar noi nu știm ce poate face Domnul nostru. El ar putea să se pogoare direct în mijlocul nostru în seara aceasta și să vindece pe fiecare care este aici, fiecare boală. O, aș prefera mai degrabă să văd asta decât toate rândurile de rugăciune care le-am avut vreodată în viața mea. Doar să văd suveranitatea lui Dumnezeu pogorându-se în mijlocul copiilor săi supuși. Mie întotdeauna îmi place asta. De obicei, dacă ai vreun contact personal cu oamenii, ca punerea mâinilor ar putea fi, nu cred că ar face prea mulți. Ei bine, ei ar spune, un anume și anume slujitor și-a pus mâinile peste mine și slavă lui Dumnezeu. Asta face ca oamenii să privească la acel slujitor atunci. Dar dacă poți să stai doar aici, să predici cuvântul și să lași pe Duhul Sfânt să vindece pe fiecare, atunci acolo este în mod absolut doar harul lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu primește toată lauda, slava. Nu există nicio umbră de nimic pentru nimeni altcineva. Acela-i felul cum eu, în slujba mea, motivul că eu nu ajung la prea mulți, decât dacă, acum, seara trecută, noi am încercat să ne rugăm pentru atât de mulți cât s-am putut, dar punerea mâinilor, de obicei, este seara. Chiar poate că Duhul Sfânt vine direct în mijlocul nostru și merge să se manifesteze, păcându-se de cunoscut în mijlocul nostru. Și atunci, prin aceea, mă gândesc, este real, când El poate în suveranitate, vedeți? Eu nu pot spune acum, acest bărbat sau această femeie sau acel copil, vedeți? Duhul Sfânt se mișcă în clădire și vorbește cu oricine vrea El să vorbească, vedeți? Aceea este suveran. Și atunci aceea aduce cunoștința, pentru că este o promisiune a lui Dumnezeu, și aceea aduce cunoștința suveranității lui Dumnezeu și de asemenea aduce prezența Lui jos în mijlocul nostru. Noi ar trebui să o vedem și să ne bucurăm. Și nu contează, voi spuneți, ei bine, eu am fost infirm în mână, am fost acolo seara trecută, eu nu m-am făcut cu nimic mai bine. Asta nu are nimic de a face cu aceasta. Pentru tine s-a isprăvit deja. Tu nu privești la mâna ta atunci, tu privești la o promisiune, vedeți? Și astfel tu nu poți spune, ei bine, fratele cu tare și cu tare, nu s-a rugat rugăciunea de credință, sau așa și așa. Este prezența Domnului care ți-a dat credință, vedeți? Și atunci El a trimis cuvântul Său și i-a vindecat. Acum, seara trecută, eu mi-am încălcat promisiunea din nou. Eu voi încerca cu siguranță să o păstrez în seara aceasta, dacă pot. Și acum cineva a spus, tu nu ai stat pe textul tău seara trecută. Nu, eu nu am stat, pentru că vă voi spune de ce. Eu urma să predic asupra unui subiect, acum chiar am uitat care, dar Dumnezeu bogat în îndurare. Și am ajuns să încerc să explic cum că Pavel, vorbind acolo, a spus, noi care eram în vremurile trecute, odată, vreun alt timp decât acum, noi eram morți și în păcat și în greșeli, pe care Dumnezeu ne-a însuflețit, ne-a adus la viață. Acum vedeți, înainte ca ceva să poată fi însuflețit, acolo trebuie să existe ceva prin ce să fie însuflețit. Așa este. Astfel, vedeți, dacă ați fost în cunoștința mai dinainte a lui Dumnezeu, atunci voi deveniți o parte din Dumnezeu. Și singurul mod în care puteți fi un fiu al lui Dumnezeu sau o fiică al lui Dumnezeu, tu trebuia să fii o parte din Dumnezeu și Dumnezeu nu este complet fără tine. Trebuie să fie așa. Așa este. Pentru că există una, numai o singură resursă de viață eternă și aceea este Dumnezeu. Și numai El are viață eternă, vedeți? Acum, și voi erați o parte din El, într-atât că voi sunteți un atribut sau în gândirea Lui la început. Și asta, pentru că El s-a gândit la voi la început, asta dă acea mică smucitură spre El. Asta e ce trebuie să fie însuflețit. Unii dintre ei nu vor fi niciodată însuflețiți. Ei pur și simplu nu o au. Asta e tot. Chiar cum dacă ați pune un bob de grâu în pământ, nu a avut, oricât de drăguț ar fi fost, dacă nu a avut germenul de viață în el, acesta nu poate fi niciodată însuflețit. Dar germenul de viață trebuie să fie acolo mai întâi. Și eu am acea mică poveste despre acel vultur care umbla cu găinile și puii, pentru că a fost clocit și născut acolo. Dar el niciodată nu s-a simțit chiar la fel ca acei pui. Și voi știți, când mămica lui a venit pe acolo și a strigat, el a auzit un glas care îi părea grozav de frumos pentru el, pentru că, amintiți-vă, el era un vultur de la bun început. El doar trebuia să ajungă să se regăsească, să-și afle locul. Acela e felul cum este fiecare credincios. Nu te-ai născut pentru această lume. Tu ai fost creat după chipul lui Dumnezeu, să fii un fiu al lui Dumnezeu. Și tu nu faci parte din această curte de pui de aici. Tu ești un vultur. Și știți, m-am prins de acel vultur și nu am putut să-mi pun picioarele înapoi pe pământ. Astfel eu doar am ajuns, am lungit prea mult și atunci am uitat care era textul meu și am pierdut notițele mele și toate celelalte. Am avut un timp îngrozitor, dar asta e ce a fost. A fost doar despre acel vultur. Acum, fie ca acel vultur, Dumnezeu, voi știți? Dumnezeu îi aseamănă pe profeții lui cu vulturi și el se numește pe sine un vultur. El este vulturul Jehova, tata vultur. Și motivul că el face asta, un vultur poate zbura mai sus decât orice pasăre care există. Și pentru că el este alcătuit diferit decât oricare altă pasăre. Acum, el nu-și construiește cuibul pe pământ ca pui și așa mai departe, dar el se duce la înălțime ca să-și construiască cuibul. Și un alt lucru, că el este o pasăre construită special. Acum, dacă un șoim sau o cioară sau un uliu sau oricare altă pasăre ar încerca să îl urmeze sus în ceruri, s-ar dezintegra. El nu este făcut pentru asta. El trebuie să fie o persoană specială ca să meargă acolo sus. Penele lui sunt mai strânse decât la oricare altă pasăre. Și ochiul lui este mai clar decât la oricare altă pasăre. Și cu cât merge mai sus, cu atât mai departe poate el să vadă. Ei bine, unele din acele păsări, când ajung la înălțimea la care se presupune a fi, ele sunt la fel de oarbe ca un liliac. Și acela e felul cu... Ei bine, când ei lasă acel crez, ei nu știu nimic despre aceasta atunci. Zilele miracolelor au trecut. De ce? Ei nu o pot vedea. Dar vulturii se pot duce în ceruri și în cerurile cerului acolo sus. La ce folosește să ajungi sus acolo dacă nu poți vedea? Oh, sunt atât de bucuros să fiu unul din ei și asociat cu un întreg cuibar de ei acum. Să deschidem în Vechiul Testament la Cartea Proverbelor, scrisă de Solomon, unul dintre cei mai înțelepți oameni în lume, în afara Domnului nostru Isus. Dar el nu era exact ca Solomon, întrucât Solomon a fost un om născut de o femeie și a fost conceput de un tată pământesc, David, dar Isus a fost un fiu născut din fecioară și nu era întru totul un om, ci el era Dumnezeu, Dumnezeul om. Și el era mai mult decât un om. El era un om plus, vedeți? Dar Solomon era doar un om ca voi și ca mine și el a cerut lui Dumnezeu înțelepciune să conducă împărăția lui și el avea un dar de înțelepciune. Cel mai deștept om care l-am cunoscut vreodată în afară de Domnul nostru. El a scris Proverbele și eu cred că sunt foarte bune. Și noi vom deschide acum la Cartea Proverbelor, primul capitol sau al doilea capitol, și primele câteva versete din Proverbe, din 2, începând cu 1. Proverbe 2, începând cu 1. Continuarea lui Solomon, sfătuindu-și fiii. Fiul meu, dacă tu vei primi, îmi pare rău. Este Proverbe 3 cu 1. Îmi pare rău. M-am uitat aici pe cartea mea și văd că este Proverbe 3 în loc de 1 sau 2. Îmi pare rău. Proverbe 3 cu 1. Fiul meu, nu uita legea mea, ci lasă ca inima ta să păstreze poruncile mele, căci zile lungi și viață lungă și pace va fi, îți vor fi adăugate. Să nu te părăsească îndurarea și adevărul. Leagă-ți-le la gâtul tău, scrie-le pe tăblițele inimii tale. Așa vei căpăta trecere și minte sănătoasă în ochii lui Dumnezeu și a oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelegerea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va îndruma cărarea. Oh, cred că aceea este cea mai frumoasă scriptură. Acum vreau să iau ca un text din al cincelea verset, nu te bizui pe înțelegerea ta. Acum acesta este un text foarte ciudat pentru ziua în care trăim, pentru că accentul astăzi este cu siguranță pus pe educație și pe înțelegerea noastră proprie a lucrurilor. Ziua de a învăța. Dar aflăm aici că această afirmație ciudată, ca și celelalte scripturi, își are locul ei. Și noi suntem încrezători că Dumnezeu ne va lăsa să vedem unde este locul. Astăzi, noi ne trimitem copiii la școală ca să aibă înțelegere. Apoi, după ce termină școlile elementare, îi trimitem la liceu pentru o mai bună înțelegere a cunoștințelor. Apoi, după ce termină pe acolo, unii copii sunt chiar destul de norocoși să meargă la facultate și merg prin facultate ca să își completeze educația și înțelegerea lor de cunoștință. De ce dobândesc ei prin, de multe ori, ca să primești o slujbă, tu trebuie să ai cel puțin o înțelegere liceală sau o educație de facultate sau așa mai departe. Totuși, înțeleptul Solomon ne-a spus că să nu ne bizuim pe aceasta, nu pe propria noastră înțelegere, să nu învățăm din aceste lucruri. Pentru că noi ne întrebăm de ce ar fi spus el un astfel de lucru ca acesta, pentru că este de obicei, înțelegerea noastră modernă este de obicei înțelepciunea omului, care este contrară cuvântului lui Dumnezeu. Eu cred că asta e ce a încercat Solomon să-i sfătuiască pe fiii lui, nu era ca să fie analfabeți, dar să nu se bizuie pe înțelegerea lor. Și eu cred că ar fi un îndemn bun astăzi dacă am spune fiilor noștri și fiilor lui Dumnezeu că este bine să aveți o educație. Nu-i nimic împotriva acelui lucru. Dar când acea educație este contrară cuvântului lui Dumnezeu, atunci bizuiți-vă pe cuvânt și lăsați să se ducă educația voastră. Vedeți? Din cauza cuvântului și educația va suporta și vă va da o slujbă bună, probabil o poziție bună printre oamenii intelectuali, dar aceea în regulă, care probabil va fi un ajutor mare pentru voi, vă va ajuta financiar și a voastră, întreținerea voastră, poate vă va îmbunătăți un pic traiul, dar amintește-ți un lucru, fiul meu, tu trebuie să mori. Indiferent de câte educații ai, cât de multă cultură reușești să acumulezi, tu totuși trebuie să înfrunți moartea, pentru că este scris că oamenii trebuie să moară și după aceea judecata. Și Dumnezeu, când moartea nu este atât de rea, dar venirea la judecată este partea neplăcută. Acum, tu poți muri, dar după aceea judecata. Și Dumnezeu nu te va întreba câtă școală ai făcut când ai fost aici pe pământ. Câtă cunoștință ai acumulat, dacă ți-ai primit diploma în litere sau orice diplomă ai fi putut avea, chiar ca un slujitor, aceasta nu ți se va cere. Dar ți se va cere de la tine ce ai făcut privitor la înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Acolo este unde vine cerința, din pricina aceluia. Educația ta este bună, dar cuvântul lui Dumnezeu este viață. Cuvântul meu este viață și al cunoaște este viață. Și el a spus, al cunoaște pe el, el este cuvântul. Astfel, tu îl poți cunoaște numai prin cuvânt, căci el este cuvântul. Acela e singurul fel în care îl vei cunoaște, este prin cuvântul său. Cineva ar putea veni și să spună, acesta este Dumnezeu, sau acela e Dumnezeu, sau acesta este Dumnezeu, sau acesta este corect, și acela e corect. Dar noi venim înapoi la cuvânt care este adevărul. Și cuvântul este chiar ca steaua de nord, este o stea adevărată. Indiferent în ce direcție plutește lumea, acea stea a nordului este centrată cu pământul. Îți poziționezi busola spre steaua de nord. Este întotdeauna în centrul pământului. Celelalte stele plutesc în jur cu lumea, dar steaua de nord rămâne stabilă. Acum, busola este Duhul Sfânt și al tău, postul tău de legătură ar fi steaua de nord. Astfel, Duhul Sfânt va indica întotdeauna spre cuvânt. Duhul Sfânt nu te va conduce niciodată la nimic altceva în afară de cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, cum ar putea un om să accepte un crez când este contrar cu cuvântul și să spună totuși că are Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te va dirija departe de acela. Este nevoie de Duhul Sfânt ca să te direcționeze la cuvânt, căci El este cuvântul. El este cuvântul și acesta poate numai ca și magnetul în busolă, este pus numai spre polul nord. Aceea e singura direcție în care poate atrage. Și când Duhul Sfânt este autorul și scriitorul și însuflețitorul cuvântului, cum poate acesta să direcționeze persoana la altceva în afară de cuvânt? Astfel, când o persoană spune că ei au Duhul Sfânt și acceptă ceva contrar cu cuvântul, demonstrează că nu este Duhul Sfânt autentic ce au ei. Vedeți? Poate fi un duh. Nu aș contesta aceea. Dar acesta nu este Duhul Sfânt al lui Hristos. Acum știți, de multe ori se preiau duhurile unul de la celălalt și astfel aceea poate indica ca într-un grup de oameni la un anumit lucru, dar acesta nu va indica la Hristos, dar Duhul Sfânt indică întotdeauna la Hristos și Hristos este cuvântul. Noi vedem asta atât de clar în Biblie, sau eu văd, poate s-ar putea să fiu greșit, dar în gândirea mea, dar eu nu cred așa, deoarece că aceasta nu te bizui pe înțelegerea ta a lucrurilor. Dacă te bizui pe înțelegerea ta, atunci tu ești menit să ieși de pe drumul bun. Nu te poți bizui pe înțelegerea altcuiva. Când vine vorba despre viață, ca să găsești viață, tu trebuie să te bizui pe cuvânt. Acela este viață. Noi vedem asta de la început. Ne-a fost făcut de cunoscut atât de clar, de la bun început, că Dumnezeu i-a dat la prima lui familie pe pământ cuvântul său prin care să trăiască. Numai prin cuvântul lui trebuiau să trăiască. Acum, aceea nu este prin hrănirea cu mâncare și așa mai departe, și prin cuvântul lui trebuiau să trăiască etern. Și atât timp cât ei au păstrat acel cuvânt, au trăit etern. Dar prima frază mică a acelui cuvânt a fost așezată greșit, întregul lanț s-a rupt și rasa umană a căzut în moarte. Vedeți? Acum noi observăm Eva, care era fără îndoială o persoană inteligentă, prima direct din Adam, care era fiul lui Dumnezeu. Și Eva, cu siguranță, fiind în acel loc unde nu exista niciun păcat, niciun loc pentru păcat, ea cu siguranță trebuie să fie avut o concepție minunată despre ce era Dumnezeu. Pentru că în fiecare după amiază, ea și cu bărbatul ei se plimbau în răcoarea grădinii, pe înserate, și stăteau de vorbă față în față cu Dumnezeu. Ce un lucru irațional ca o persoană care ar umbla față în față cu Dumnezeu în fiecare zi și apoi s-ar întoarce la raționamentul a ceva care a convins-o departe de la cuvântul lui Dumnezeu. Noi încă îi avem. Ei sunt atât de ușor de convins departe de la cuvântul lui Dumnezeu după ce au stat în prezența lui Dumnezeu, văzând cuvântul lui Dumnezeu predicat, cuvântul lui Dumnezeu manifestat, bețivii și păcătoșii venind la altar și să fie convertiți și făcuți făpturi noi în Hristos. Persoane de faimă rea, făcuți Doamne și Domn, și apoi să se întoarcă de la acel lucru binecuvântat care i-a condus la această viață și atunci să fie pervertiți după vreun fel de crez, ca să devină mai populari sau să intre în ceea ce numesc ei o mai bună clasă de oameni. Păi voi sunteți în cea mai bună clasă care există, fii și fiice ai lui Dumnezeu. Ei bine, îmi place mai mult acel anturaj decât mi-ar place cu toți regii și potentații și totul altceva. Dați-mi acel grup de oameni smeriți, dacă ei nu își cunosc dreapta de stânga, atât timp cât ei îl cunosc pe Dumnezeu și îl iubesc și îl slujesc, aceea este celebritatea cerului pentru mine. Da, Domnule! Acum, dar noi aflăm că Eva a fost ușor de convins de Satan, de la cuvântul lui Dumnezeu, și ea s-a bizuit pe înțelegerea ei proprie, pentru că Satan i-a proiectat ceva care pentru ea nu era adevărata înțelegere despre Dumnezeu, dar ei i-a fost spus altceva de către vrăjmaș Satan și l-a crezut. Acum noi aflăm consecințele acestui lucru, a plonjat întreaga rasă umană în moarte, pentru că prima mamă de pe pământ s-a bizuit pe propria ei înțelegere, contrar cuvântului lui Dumnezeu, și a plonjat întreaga rasă umană în moarte. Acum, credeți voi aceea? Acela-i cuvântul. Ei bine, o femeie este întotdeauna, biserica în Biblie este simbolizată de o femeie, și o biserică astăzi poate accepta o grămadă de dogme și crezuri și să plonjeze întreaga adunare într-o separare de la Dumnezeu. Acei oameni care adoptă acele lucruri în locul cuvântului lui Dumnezeu sunt exact ca Eva. Și a fost făcut iar și iar, până când toată această generație s-a plonjat departe de la cuvântul lui Dumnezeu. Și când cuvântul este manifestat, cuvântul este descoperit, ei nu îl vor accepta. Motivul că ei nu o vor face, pentru că se bizuie pe înțelegerea lor proprie. Această biserică a fost construită aici. Acesta este un loc frumos. Este o organizație mare. Este un membru la o masă mare de oameni. De ce nu am aparține la aceea? Eu voi avea încredere în aceasta. Nu vă încredeți în propria voastră înțelegere, ci încredeți-vă în cuvântul Domnului. Acum aceasta a sfârșit în cele din urmă în moarte, pentru întreaga rasă, așa cum am spus, la fel ca acum, pentru multitudinea de oameni care se bizuiesc pe propria lor înțelegere, dogmele și crezurile lor, și așa mai departe, afirmând, cuvântul lui Dumnezeu nu este întru totul adevărat, că o parte din acesta este inspirat și o parte nu. Cum puteți avea credință într-o Biblie dacă o parte din aceasta este inspirată și o parte nu este? Dacă un citat este greșit, atunci întregul lucru ar putea fi greșit. Trebuie să fie totul corect, exact corect. Și unele din aceste așa zise școli biblice pervertite, care învață cunoștința, asimilarea omului, unde se adună și șed într-un sfat al oamenilor și spun, acum priviți, dacă zilele miracolelor s-au sfârșit în zilele apostolilor. Și mulți oameni, sub episcop sau oamenii mari, ar ședea acolo și ar spune, ei bine, dacă pot doar să fiu de acord cu el, fără îndoială, că aș putea fi următorul la rând pentru poziția lui. Vedeți? Atunci vă bizuiți pe înțelegerea voastră proprie, în loc să stați pe cele două picioare ale voastre pentru cuvântul lui Dumnezeu. Asta e ce cauzează aceste lucruri. Cu ceva timp în urmă, cineva, eu am fost într-un conflict cu privire la taxele pe venit și ei mi-au spus, păi administratorii dumneavoastră nu sunt altceva decât marionete, eu presupun. Am spus, dacă aș avea un administrator în comitet care ar avea o idee diferită și nu s-ar ridica și nu-mi pasă cine vorbește despre asta, nu și-ar exprima părerea lui referitor la asta, l-aș da afară din comitet. Da, domnule, deși să fie contrar părerii mele, vreau ca el să exprime ce consideră el că este corect. Pentru asta l-am pus acolo, să văd ce spune referitor la asta. Dar noi avem asta. Observați, Iisus a spus în Sfântul Ioan 10, oile mele cunosc glasul meu. Un glas, desigur, este cuvântul său, când el vorbește. Oile mele cunosc glasul meu. Glasul meu le-a fost dovedit a fi adevărat. A fost adeverit că acesta este glasul meu. Acum observați, ele nu sunt supuse să urmeze niciun alt glas. Ei nu vor. Oile mele cunosc glasul meu și pe un străin nu îl vor urma. Cu alte cuvinte, ele nu vor înțelege un glas teologic care învață contrar cu cuvântul. Oile nu înțeleg aceea, nu mai mult decât vulturul, seara trecută, putea înțelege cloncănitul găinii. Ei nu îl înțeleg pentru că el era un vultur și este același lucru cu un copil autentic al lui Dumnezeu, născut din nou, ei înțeleg numai lucrurile care sunt de la Dumnezeu. Acum cineva spune, ei bine, acum uite, tu ai putea face asta, eu cred. Eu cred că asta nu este în acest fel. Eu cred că zilele miracolelor au trecut. Nu cred că aceea este vindecare divină. Eu nu cred lucrul acesta. Acum, un creștin autentic născut din nou, aceea nu se va opri niciodată în urechile lui, el nu o înțelege deloc. Și cum ar putea un om care crede în Dumnezeu și poate citi Biblia și să vadă că el este același ieri, azi și în veci, să accepte vreodată un astfel de lucru ca acela, eu nu înțeleg asta. Astfel, ei nu se bizuie pe înțelegerea proprie, exact ca un copilaj. Tu iei un copilaj, lăsați-l să se nască și lăsați-l să se sprijinească odată la sânul mamei sale, să se hrănească de la ea, laptele călduț, își sprijinește căpușorul pe sânul ei, deși el are doar câteva ore. La o zi sau două de atunci, luați-l de la mama lui și dați-l la sânul unei mame străine, el va da din piciorușe în aer și va țipa, nu este mama lui. Vedeți, el deja a avut ceva în el, pentru că el este parte din această mamă. Deja natura i-a asigurat o modalitate să-și recunoască propria mamă. Și dacă natura a asigurat o modalitate pentru un bebeluș să își cunoască mama, de unde s-a născut, cu cât mai mult are el un fiu al lui Dumnezeu, care se naște din Duhul lui Dumnezeu. El își cunoaște mama. El știe, pentru că el s-a născut din cuvânt și el înțelege cuvântul. Puneți-l într-un loc străin, el cu siguranță este în afara locului. El va ieși de acolo pe cât de repede poate, pentru că el nu se bizuie. Cineva spune, acum așteaptă, dragă, aceasta este mama ta acum, aceasta nu este mama lui, pentru că el are o modalitate de a ști că el este parte din această mamă, aceea este mama lui. Nimeni altcineva nu-i poate lua locul vreodată. El își cunoaște propria mamă. Observați cum este. Cum este într-adevăr așa, Dumnezeu a făcut fiecare lucru după soiul lui, vitele după soiul lor. De multe ori la strângerea vitelor, noi aduceam turmele întregi de vite și vițeluși. Obișnuiam să mă întreb, cum își vor recunoaște ei vreodată mama? Acum, ele coborând de pe munți, vitele toate amestecate împreună, o vacă care este cu vițelușul, poate un vițeluș flămând, s-ar putea să sugă puțin de la o altă mamă, dacă este cu adevărat flămând, dar când îi oprim afară în pajiște, acea mamă pornește prin acea mulțime de vaci și viței până când și-l găsește pe al ei și vițelușul aleargă după mama lui. Ea cunoaște acel anumit scâncet mic și zbieră și ea zbiară după acel vițel și celelalte mame zbiară până când nici măcar nu te poți auzi gândind. Dar acel vițel mic va găsi acel strigăt anumit al mamei lui pentru că este parte din mamă. Și un creștin născut din nou din cer, el este o parte din acest cuvânt, corect. O altă mamă, el nu o va urma. El este parte din cuvânt. El stă cu cuvântul. Dacă trâmbița dă un sunet nesigur, cine se poate pregăti de luptă? A spus Pavel. El cunoaște sunetul cuvântului. Observați cum este asta. Mâna predestinată a lui Dumnezeu îi însoțește până la capăt. El știe că a fost rânduit. El era în adevărul Evangheliei. El știa că s-a născut de Duhul lui Dumnezeu. El știe că Duhul lui Dumnezeu nu poate tăgădui cuvântul lui Dumnezeu. Deci, de aceea, pe un străin, el nu îl va urma. Observați cum mă uitam aici în spate la o notiță care am scris-o aici. Eu am trecut de aceasta, însă doar s-a întâmplat să văd citirea Scripturii, m-am gândit că voi face referire din nou la aceasta. Observați cum oile sale predestinate l-au urmat chiar în zilele celor mai mari teologi care i-am avut noi vreodată. Ei au ieșit drept afară pentru că ei l-au cunoscut. Ei știau ce a promis cuvântul pentru acea zi. Au știut cum trebuia să fie Mesia când el a venit. Și Simon Petru a venit la el, care era numai Simon atunci, și Andrei a încercat să-i spună despre asta, acest om este Mesia. Ei bine, Simon, desigur, el era poate puțin căpos și nu vroia să meargă, dar când el a pășit în prezența lui Isus, când Isus a spus, numele tău este Simon și tu ești fiul lui Iona, acum noi știm că Iisus le-a spus apostolilor lui că el i-a cunoscut și pe el înainte de întemeierea lumii. Ei erau atributele gândurilor sale, astfel, fiindcă acea sămânță zăcea în el și el știa că cuvântul a spus și a fost promis că Mesia va fi un profet, și când el a văzut aceea, el a terminat cu pescuitul. A știut atunci că își va lăsa plasele, căci el va merge și să devină un pescar de oameni. Căci Acum, acolo se aflau alții stând acolo, care au văzut același lucru făcut și l-au clasificat ca un duh rău. Aceia au fost teologii, pentru că nu era pe gustul învățăturii lor teologice. Și ei l-au refuzat, pentru că ei se bizuiau pe înțelegerea lor proprie, prin doctorii lor. Când Iisus Hristos a venit în îndeplinirea cuvântului promisiunii și ei erau prea orbi să o vadă, ei se bizuiau pe ce spuneau preoții și pe ce spunea biserica, în loc de ce spunea Dumnezeu. Acum, Iisus i-a mustrat pentru asta. El a spus, cercetați Scripturile, pentru că în ele socotiți că aveți viață veșnică și ele sunt acelea care mărturisesc despre mine. Aceste Scripturi care vă cer eu să le cercetați, ele vă spun cine sunt eu. Dar ei nu au vrut să se bizuie pe ce a spus cuvântul, ci s-au bizuit pe ceea ce era înțelegerea lor. S-au bizuit pe înțelegerea lor proprie. Și Scriptura ne spune că ei au fost voalați. Voalul propriei lor teologii i-a orbit. Voi spuneți, frate Branham, unde vrei să ajungi? Eu doar ajung la asta. Acel lucru se întâmplă din nou, încât bărbați și femei și oamenii se vor bizui pe o anumită biserică la care s-au înscris și la care au aparținut. Nu contează ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre asta. Ei merg drept înainte cu aceea, bizuindu-se pe înțelegerea lor proprie și ignorând cuvântul lui Dumnezeu, de parcă acesta n-ar fi fost scris niciodată. Este sămânță negerminată a vieții umane. Are viața fizică, dar nicio viață duhovnicească în aceasta, ca să fie însuflețită. Vălul era peste fața lor. Acum observați, ei aveau gândurile lor proprii despre ceea ce ar trebui să fie Dumnezeu, aveau propriile lor idei despre ce ar trebui să fie Mesia, dar cuvântul a spus ce trebuie să fie Mesia. Acum vedeți, ei aveau înțelegerea lor proprie despre ceea ce va fi El. Fără îndoială că marele preot a spus, toți preoții mei subordonați mie, acum când vine Mesia, noi am construit un templu mare aici, noi am făcut toate acestea și Biblia a spus, El repede va veni la templul său și toate aceste lucruri. Când El vine, Mesia va veni drept aici și se va identifica cu noi și va spune, eu sunt Mesia, am sosit, eu sunt acel Mesia pe care l-ați așteptat. Ei bine, când El a venit, El a venit într-un fel atât de diferit de cum se gândeau ei că era, că nu L-au recunoscut. Ei nu au știut cine era El. Dar a Lui, dacă ce-ar fi fost dacă vreun fățarnic s-ar fi dus acolo și să fi spus, eu sunt Mesia, eu sunt doctor cu tare și cu tare, El ar fi acceptat. Dar când se ajunge la un om care s-a născut cu o naștere sumbră în spatele lui, nicio educație a vreunei școli unde să fi mers El vreodată să învețe, nu a avut El niciun seminar, niciun carnet de părtășie, dar El era interpretarea cuvântului lui Dumnezeu manifestat, lucrurile care le fac eu, vă spun cine sunt eu, dacă eu nu fac lucrurile care au fost promise că eu le voi face, atunci să nu mă credeți. Și nu am putea noi aplica aceea pentru această zi, când Duhul Sfânt vine, care ei vor să aplice la vreo altă epocă, când El intră în acțiune și demonstrațiile puterii Lui de viață eternă, oamenii vor să numească asta un fanatism sălbatic. De ce? Ei se bizuie pe înțelegerea lor proprie și nu pe cuvântul Domnului. Voi știți că este așa. Identificarea că Dumnezeu, propria tălmăcire, este manifestarea promisiunii. Poate o voi spune, o voi face puțin mai clar. Când Dumnezeu vorbește cuvântul, El nu are nevoie de niciun bărbat sau de nicio femeie sau de nimeni altcineva să spună ce înseamnă aceea. Când El a spus, ei bine, voi spuneți, Dumnezeu a vrut să spună asta. Dumnezeu vrea să spună chiar ce El spune că El vrea să spună. Vedeți? Acum, cum interpretează El propriul Său cuvânt? Prin a-L împlini. Biblia a spus, o fecioară va zămisli, ea a făcut-o. Aceea nu are nevoie de nicio tălmăcire. Dumnezeu a spus, să fie lumină, și a fost. Aceea nu are nevoie de nicio tălmăcire. Dumnezeu a spus de asemenea că în aceste zile de pe urmă, El va turna Duhul Său peste toată făptura și L-a făcut-o. Aceasta nu are nevoie de nicio tălmăcire. Aceea are nevoie numai de o acceptare. Cineva să accepte ce a făcut Dumnezeu. Nu are nevoie de o tălmăcire. Dumnezeu tălmăcește propriul Său cuvânt. Dumnezeu a promis lucrurile care le vedem zi de zi, că El le va face în ziua de pe urmă. Oamenii astăzi, cum a fost atunci, se bizuie pe propria lor înțelegere. Păstorul meu spune că acela este fanatism, dar Biblia a spus că se va întâmpla. Pe înțelegerea cui vă veți bizui? Biblia a promis că în zilele din urmă, că epoca bisericii Laodiceea va ajunge atât de bogată și va deveni în așa sau într-o suficiență de a lor, eu sunt bogată, nu duc lipsă de nimic, eu șed ca o regină și ea este bogată. Și el a spus, tu nu știi că ești nenorocită. Acum aceea este întreaga epoca a bisericii, biserica. Bisericii din Laodiceea, tu ești goală, oarbă, săracă, nenorocită și nu o știi. Șezând în bogățiile ei, de 10.000 de ori, 10.000 și mii de membri, bogăția lumii în mâna ei aproape, punând tot la oaltă până acum, cu Biserica Catolică și cele protestante împreună, așa cum se duc împreună, ele au bogăția lumii. Noi suntem falimentați în această națiune cam aproape, facem împrumuturi fiscale din impozite care vor fi plătite în 40 de ani de acum, mi se spune, așa au spus în Lifeline. Impozite, noi cheltuim acum, vor fi plătite 40 de ani de acum. Nepoțelul meu, dacă Iisus zăbovește, impozitele care le va plăti el când el va avea 40 de ani, noi le cheltuim acum, trimițând la ajutor străin și indienii noștri și alte lucruri mor de foame. Încercând să cumpere părtășie, tu nu cumperi părtășie, tu nu cumperi un prieten. Nu, dar asta este ceea ce facem. Așa e felul cum suntem stabiliți, impozitând oamenii pe tot ce se poate, impozit, impozit, impozit. Și nu vom scăpa de datoria de război pentru sute de ani încă, eu presupun, în care am fost aruncați de către politicieni. Și acum noi nu ar trebui să fim în felul acela. Nu există niciun motiv ca noi să fim în felul acela. Dar bisericile însăși au devenit bogate. Aproape toată bogăția lumii, spune Biblia, se află în Biserica Catolică. Asta e de ce Rusia a izgonit-o afară, de ce Rusia a excomunicat-o. Aceea a fost tocmai rădăcina comunismului, pentru că biserica a propovăduit a fi ceva, nu a fost nimic mai mult decât restul lumii. Când noi am fost acolo în Finlanda, acel băiețel a fost înviat din morți, acolo stăteau acei soldați ruși în poziție de drepți și au spus, noi vom primi un Dumnezeu care poate învia morții. Noi am făcut denominațiuni și școli și clădiri și am omis să facem ce ne-a spus Iisus să facem. Era propovăduiți Evanghelia. Noi am încercat să educăm lumea. El nu a spus niciodată, educați lumea, cel care este educat va fi mântuit. Voi trebuie să vă nașteți din nou, umpluți cu Duhul. Acela e motivul că noi am eșuat atât de jalnic peste tot. Vedeți? Noi avem bogăția. Noi avem lucrul. Acum ce se va întâmpla? Și când această biserică, Consiliul Mondial al Bisericilor merg împreună, nu reușiți să vedeți cine va conduce? Nu puteți voi metodiștii și presbiterienii să înțelegeți asta, restul din voi, chiar la penticostali? Voi spuneți că nu veți intra. Voi ori veți intra, ori veți destrăma denominațiunea. Veți face una sau cealaltă. Este chiar înaintea voastră. Trebuie să o faceți. Este o constrângere, semnul fiarei. Și asta e ce este exact. Denominaționalism, în mod absolut, o pot dovedi cu Biblia, este semnul fiarei. Ea era o curvă, avea fiice prostituate. Și noi știm că acela este adevărul. Religia organizată este contrară cuvântului și este anticristă în principiile ei. Nu tot acolo înăuntru este anticrist, ci în principiile ei, sistemul ei este anticrist, pentru că este împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Fiecare sistem organizat este în felul acela. Ia te uită, vedeți? Și voi vă bizuiți pe altcuiva înțelegerea lor, în loc să vă bizuiți pe înțelegerea lui Dumnezeu, pe ce a spus Dumnezeu referitor la asta. Acela e motivul pentru care este greșit. Băieții merg la seminarii care au educație bună, la aceste școli biblice așa zise, și poate ei au o chemare de la Dumnezeu în inima lor. Și ei ies acolo și sunt atât de îndocumentați, cu o singură viziune că cu tare și cu tare a spus-o, episcop cu tare și cu tare, acesta a spus aceasta, acela a spus aceasta, Consiliul Bărbaților a fost de acord, în acest fel ar trebui să fie. Nu-mi pasă ce spune cineva, Iisus a spus, cuvântul fiecărui om să fie o minciună, iar al meu să fie adevărul, indiferent a cui este, al meu să fie adevărul. Acum, cum știm care este adevărul? Când Biblia declară că ceva se va întâmpla, acel ceva urmează să aibă loc și se întâmplă în acel fel. Acum, Biblia a spus, în ea era bogăția lumii, aur, argint. Acum, dacă suntem pe standardul aurului și suntem lefteri, acum ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla? Știți, bogații din această națiune, aceste fabrici mari și oamenii de whisky și oamenii de tutun și așa mai departe, în felul acela, nu vor suporta să schimbe moneda. Astfel, singurul lucru care va trebui să-l facem este să îl împrumutăm. Și există numai un singur loc de unde îl putem împrumuta. Și când o facem, ne vindem drepturile de naștere acesteia. Așa este. Și atunci, ce veți face? Sunteți proprietatea acesteia, a acelui sistem. Nu există nimic altceva ce puteți face. O, oameni, să nu credeți că eu, vă puteți gândi că eu sunt nebun, dar când glasul meu va fi redus la tăcere în moarte, aceste benzi vor fi încă redate și voi veți recunoaște că ceea ce am spus a venit la împlinire. Aș fi persoana cea mai nesăbuită să iau poziția care am luat-o, chiar în pofida acestui lucru. Eu aș fi împotriva lui Dumnezeu, aș fi împotriva tot ce este Dumnezeu. Dacă aș fi fost, eram greșit în gândirea mea și chemarea mea, lucrul ar fi împotriva lui Dumnezeu. Dar am luat poziția mea pentru că eu o văd aici în cuvânt. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Apoi o văd fiind adeverită, dovedită a fi adevărul. Aceea e tălmăcirea pe care o dă Dumnezeu din cuvântul Lui. Tălmăcirea lui Dumnezeu proprie a cuvântului Său este cum îl adeverește și îl face adevărat. De ce erau acești farisei orbi? Ce i-a făcut atât de orbi? Pentru că ei nu au vrut să accepte descoperirea sau adeverirea cuvântului. Și acela este motivul astăzi că bisericile sunt oarbe. Este pentru că ei nu vor accepta descoperirea care este adeverită. Dacă cuvântul spune așa și este descoperit și apoi este dovedit, totuși ei nu îl vor accepta. Acela e motivul că acești iudeii până în ziua de azi nu o vor face. Nu poți vorbi cu ei despre Hristos, pentru că vălul încă este pe fața lor, orbiți. Și biserica, nu poți vorbi cu ei despre Evanghelia deplină și puterea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul acestei lumi i-a orbit de la adevărurile lui Dumnezeu și ei se bizuie pe propria lor înțelegere. Când femeile vin în biserică și își scurtează părul, pentru că păstorul lor le spune, o, este în regulă, omul acela este nebun, dar Biblia a spus că ea a greșit când face asta, Dumnezeu refuză să-i răspundă rugăciunii ei. Și unele dintre acele femei fac o altă disgrație și încearcă să fie o predicatoare. Atunci ea face un lucru dublu. Biblia a spus că ea să nu facă asta, nimic din aceasta, dar organizația bisericii o va primi și o va ordina și o va trimite afară. Ei se bizuie pe propria lor înțelegere. Un singur cuvânt al lui Dumnezeu pus greșit sau răstălmăcit sau acesta neacceptat rupe întregul lanț. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. De ce este aceasta, femeilor? Voi m-auziți predicând împotriva acestor lucruri, ca purtarea pantalonilor scurți și vopsele și coafuri cu acest păr scurtat aici și tot felul acela de lucruri. Și apoi în fiecare an când mă întorc, voi sunteți încă în aceeași condiție. Este pentru că voi vă bizuiți pe înțelegerea voastră proprie în loc de cuvântul Domnului. Și păstori, de ce nu vă curățați biserica? Pentru că vă duceți la crezul vostru denominațional în loc de cuvântul Domnului. Corect. Nu vă bizuiți pe înțelegerea voastră proprie. Ei bine, nu vă bizuiți pe înțelegerea voastră proprie, ci pe cuvântul Domnului. Ei nu vor să accepte asta pentru că nu vor să accepte adeverirea. Iisus a venit cu o evanghelie chiar exact așa cum El a spus că El va veni. Chiar de multe ori, Ioan a fost puțin confuz când a fost aruncat în temniță și el s-a pus jos acolo și l-a predicat că urma venirea lui Mesia, care a cărui vânturătoare era în mâna lui. El va curăța cu desăvârșire aria lui și va arde pleava într-un foc care nu se stinge și va strânge grâul în grânar. Duhul lui Dumnezeu stârnind, izbucnind din el ca un izvor și atunci când l-a văzut pe Iisus venind la fața locului, un gen de inscund, mic, blajin, care era împins dintr-o parte în alta, care fugea aici pentru viața lui și acolo, Păi ei nu au, Ioan nu a putut înțelege asta. Astfel, el i-a trimis pe câțiva dintre ucenicii lui să afle de la Isus dacă el într-adevăr era acela. Ce dezonorare pentru Isus! După ce acel profet a stat acolo în apă cu cuvântul lui Dumnezeu, a spus: eu l-am cunoscut pentru că am văzut Duhul Sfânt ca un porumbel, Dumnezeu pogorându-se din cer ca un porumbel și intrând în el. Și am auzit un glas din cer spunând: acesta este fiul meu prea iubit. Și atunci Ioan spune: duceți-vă, întrebați-l dacă într-adevăr el este acela sau să așteptăm pe altul. Acum, Iisus nu i-a trimis niciodată o carte despre cum să se comporte în temniță sau la ce biserică să se fie alăturat, ci el a spus: stați puțin în jur și urmăriți ce se întâmplă. Și apoi duceți-vă și arătați lui Ioan lucrurile care le-ați văzut și făcut, pentru că lucrările lui, care el le-a făcut, l-au adeverit a fi Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Fericit de acela care nu se potignește în mine. Așa de mulți au devenit potigniți, așa de mulți oameni se potignesc atât de ușor la cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este contrar. Ei vor să se bizuie pe înțelegerea lor proprie, nu vor să ia cuvântul Domnului. Și trebuie să meargă chiar pe calea care au fost învățați să meargă. Și calea care le-a fost învățată, biserica lor se bizuie pe ea. Nu contează dacă Dumnezeu a promis că el va face să plouă, să aibă ploaie dimineață. Și biserica a spus: asta e absurd. Ei vor crede biserica în locul lui Dumnezeu. Din ce cauză? Ei sunt născuți de biserică. Dar un om care este născut din Dumnezeu este din sămânța lui Dumnezeu. Și sămânța lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Și el trăiește numai prin acela. Acela este viața lui. Acum, ei se bizuiau pe înțelegerea lor proprie, dar nu vroiau să se bizuie pe cuvântul lui Dumnezeu. Ei știau mai bine. Aceasta era în Scriptură. Ei l-au numit un duh rău pe acel om. Din ce cauză? Preotul lor a spus: oricine care se duce să-l audă pe acest om predicând, vor fi dați afară din sinagogă. Când un om a fost vindecat, care a fost orb odată de către Iisus, chiar părinții lui, atât de fericiți de vindecarea lui, dar le-a fost frică să mărturisească că a fost Iisus cel care a făcut-o. Da, el a spus, este acesta fiul vostru? Au spus, da. A spus, cine l-a tămăduit? Au spus, eu nu știu. Au spus, el este în vârstă, întrebați-l pe el. El poate vorbi pentru el. Pentru că a fost spus că orice om care se bizuia pe a lui înțelegerea lui Hristos, în loc de înțelegerea lor, va fi dat afară din biserica lor. Acum, nu este asta chiar la fel. Eu vă pun o întrebare directă. Așa este. A schițat același lucru. Nu contează ce face Dumnezeu. Trebuie să fie potrivit înțelegerii lor, nu ce Dumnezeu adeverește a fi adevărul. Acum, și acel om avea răspunsul totuși. A spus, cine te-a vindecat? El a spus, unul numit Iisus din Nazaret. A spus, el este un păcătos, noi nu știm de unde a venit el. El a spus, acum, acela e un lucru ciudat, voi ar trebui să fiți conducătorii din ceasul acesta. Și iată un om mi-a deschis ochii, lucru care nu a mai fost făcut de când a început lumea, și totuși spuneți că nu știți de unde a venit el. Oh, Doamne! De ce? Ei se bizuiau pe propria lor înțelegere în loc de cuvântul Domnului. Pentru că Isaia a spus, orbul va vedea, șchiopul va sări ca un cerb, pustiile vor izbucni în bucurie. Dar vedeți că ei se bizuiau pe înțelegerea lor proprie, nu pe cuvânt, pe propriul lor sistem care l-au schițat. Acum, observați, bisericile de astăzi fac același lucru. Au format o mare super întrecere de înțelegere în sistemele lor denominaționale. Că ei au așa o super înțelegere, ei nu vor pe nimeni altcineva să se amestece cu aceasta, nimeni să nu vină înăuntru, decât dacă ei aparțin acelui grup. Nu-mi spuneți mie, eu locuiesc în Tucson, Arizona. Am venit jos acolo cu 3 ani în urmă, m-am întâlnit cu Consiliul Bisericilor și am spus, eu nu am venit să încep o biserică, am venit să împărtășie cu voi, am venit să vă ajut, eu sunt un misionar, evanghelist, orice fac eu. Ei au spus, vii tu aici ca să începi o biserică? Am spus, nu domnule, eu am venit aici, dacă vreau o biserică, eu am una în Indiana. Am spus, am venit aici pentru că Domnul m-a călăuzit aici într-o vedenie. Eu voi rămâne pentru o vreme acum, doar dacă El nu mă conduce să plec, dar nu am venit să încep o biserică. Am venit să vă ajut, fraților. Asta a fost cu 3 ani în urmă. Nu am fost invitat în niciun loc. De ce? Pentru că a fost o întâlnire imediat după aceea și au spus, dacă careva m-ar fi primit în amvonul lor, ei l-ar fi excomunicat pe acel predicator. Vedeți? De ce? Se bizuie pe înțelegerea lor proprie. Desigur, aceea este așa zisă. Ei își formează super înțelegerea lor. Dacă nu vă treceți numele în registrul lor, voi veți, sunteți pierduți. Un slujitor mi-a spus asta. O, voi spuneți, acela a fost un șarlatan. Era un penticostal. Eu și cu Jack Moore am șezut acolo și l-am ascultat în Dallas, Texas. El a spus că va trebui să-l șteargă pe un om din registru. Am spus, de ce? Pentru că a avut părtășie cu tine. Am spus, ei bine, șterge-l. El a spus, ei bine, el este pierdut atunci. Am spus, pierdut? Păi a spus, dacă numele lui nu este în aceasta, am spus, tu vrei să spui că ești un presbiter pe județ și crezi asta? A spus, acela este adevărul. Am spus, închide telefonul, domnule. Tu, acela nu este harul lui Dumnezeu. Acela, vezi? Căci printr-un singur duh suntem toți botezați într-un singur trup și devenim membri ai acelui trup. Nu-mi pasă ce marcă ai pe tine, aceea nu are nimic de a face cu aceasta. Tu în mod absolut ești un creștin prin naștere, aceea e singura cale, singura cale în care poți fi, nu prin înscriere, nu prin crezuri, nu incitând aceasta sau recitând aceasta sau oricare alt lucru, nici prin educație, teologie. Tu ești un creștin când te naști din nou. Și nu te poți naște din nou decât dacă ai fost ales să te naști din nou, căci nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl meu și pe toți care Tatăl meu mi-a dat vor veni. Amin. Eu îl voi învia din nou în ziua de apoi. Aceste mari, așa zise școli biblice care le avem, vor spune să se bizuie pe învățătura lor proprie. O, Doamne, ei nu contează ce spune cuvântul. El pot explica atât de clar, o, lor înșiși, se convin pe ei înșiși să creadă și cei de felul lor o cred. Că zilele miracolelor au trecut, nu există un astfel de lucru ca profet, profeți, apostoli, nu există așa ceva ca darul de vindecare și așa mai departe. Toate acestea s-au sfârșit în trecut, în zilele Bibliei. Ei pot să se convingă să creadă asta. Știți? Biblia a spus, puteți crede o minciună și să fiți osândiți prin aceasta. Vedeți? Acela este exact adevărul. Ei formează, indiferent de ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ei se bizuie pe propria lor înțelegere. Ei se bizuie pe aceasta. Ei o cred. Ei cred că este adevărul. Puteți continua a crede o minciună, iar și iar și iar, până este adevărul pentru voi. Așa este. Dar cum știm dacă este adevăr sau nu? Dumnezeu dovedește că este adevăr, pentru că este în cuvântul Său și El îl adeverește. El dă propria sa tălmăcire a acestuia. Cum fac ei să ajungă la aceasta? Ei o fac prin cultura lor, educația lor, a înțelegerilor lor, a diplomei de diplomă de doctor și așa mai departe, că au venit dintr-un anumit seminar și au învățat aceste lucruri. Dar priviți, prieteni, ascultați, nici unde în Biblie nu ni se cere să înțelegem. Nu ni se cere să îl înțelegem. Ni se cere să-l credem. Să-l credem prin ce? Prin credință. Dacă îl înțelegeți, atunci aceea anulează credința. Nu-l poți înțelege, dar îl credeți oricum. Dacă eu l-aș putea înțelege pe Dumnezeu, nu ar trebui să-l cred pe Dumnezeu. Eu nu îl înțeleg pe Dumnezeu. Niciun om nu îl înțelege pe Dumnezeu. Eu nu pot înțelege cuvântul lui Dumnezeu, dar îl accept. Eu îl cred. Nu mi se cere să-l înțeleg. Eu nu am mers la niciun seminar și toată această înțelegere mare a cunoștinței omului despre acela. Știu doar că Biblia spune asta. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Și eu îl caut în aceeași categorie. Știu că El a promis ce va face El în această zi, eu aștept ca El să o facă și El o face. Așa este. El a promis har, eu l-am căutat și l-am primit. El a promis vindecare, eu o cred și am acceptat-o și am primit-o. Acum, nu vreau să iau prea mult din timpul vostru, dar vreau să întreb un lucru dacă veți avea răbdare cu mine un minut, să considerăm câțiva dintre cei care nu s-au bizuit pe înțelegerea lor proprie. Câteva personaje din Biblie, doar pentru câteva, care nu s-au bizuit pe înțelegerea lor proprie, indiferent de care era înțelegerea epocii lor. Să luăm de exemplu Noe. Noe a trăit într-o zi de mare cercetare științifică. În zilele lui Noe, ei probabil au construit piramidele, care nu pot să le reproducă din nou. Noi acum nu avem nimic cu ce să le facem, nimic cu ce să ridicăm acei bolovani sus acolo. Ei nu ar putea astăzi. În acele zile, ei aveau un fel de chimical care o puteau pune în vopsea și să facă hainele să pară naturale până în ziua de azi. Ei aveau un lichid de îmbălsă mare că puteau face o mumie. Noi nu am putea să facem una astăzi, dacă ar trebui. Noi am o mulțime de arte care le-am pierdut. Ziua în care a trăit el, într-o epocă științifică inteligentă. Iisus a făcut referire la asta, că același fel de epocă va reveni iar, înainte ca el să se întoarcă, căci cum a fost în zilele lui Noe. Acum voi veți crede asta, nu-i așa? Credeți că Iisus a spus asta? Credeți că am revenit la acea epocă? Acum aceea este în cartea lui Luca, al 17-lea capitol și versetul al 29-lea. Acum în Luca 17:30, el a spus, și așa cum a fost în zilele lui Lot, când îngerul Domnului, acum, el citea aceeași Biblie ca și noi, și când el, duceți-vă înapoi și aflați ce fel de zi era înainte de ploaia lui Noe. Mergeți înapoi și aflați ce fel de zi era înainte ca lumea să fie nimicită în zilele lui Lot. Aflați ce era și vedeți despre ce vorbea Iisus. În zilele lui Noe, ei mâncau, beau, se însurau și se măritau. Nu au știut până când Noe a intrat în corabie și a venit potopul, care i-a luat pe toți. În zilele lui Lot, chiar înainte ca lumea să fie ca focul să ardă lumea neamurilor, sodomiții, acolo erau homosexuali, perversiuni de toate în lume. O mare, era un Los Angeles modern. Nu numai un Los Angeles modern, ci Statele Unite. Nu numai în Statele Unite, ci o lume. Cu siguranță, era perversiune. Omul și-a pierdut sursa naturală de viață și înțelegerea lor firească a bunului simț. Au devenit pervertiți de către un duh rău care a schimbat întregul curs al vieții lor naturale și erau posedați cu duhuri demonice. Dacă aceea nu este tabloul zilelor lui Noe, eu nu o știu. Și în zilele lui Lot, vreau să spun. În zilele lui Noe, de asemenea, mâncau, beau, se însurau, se măritau, umpleau tribunalele de divorțuri și de toate, chiar cum a fost. Dar amintiți-vă, înainte ca lumea să fie nimicită, Abraham a fost trimis pe fața pământului și a fost dată o promisiune de un fiu. Și Abraham l-a întâlnit pe Dumnezeu în multe etape, ca o tipizare a bisericii care l-a întâlnit pe Dumnezeu. Dar chiar înainte de nimicire și fiul promis să se întoarcă sau să vină, adică fiul care a fost promis să vină, Dumnezeu a venit jos și a fost manifestat în trup uman, într-un bărbat, trei bărbați. Și ei au venit jos la Lot, au venit mai întâi la Abraham și s-au așezat jos. Și lui Abraham i-a fost schimbat numele din Abram în Abraham, Sarai în Sara. Și acest om, vorbitorul, Elohim, când el a venit jos ca să vorbească cu el, ce a spus el? A spus, unde este nevasta ta, Sara? A spus, ea este în cort, în spatele tău. A spus, eu te voi vizita conform cu timpul vieții. Și ea a râs în cort, în spatele lui. Și el a spus, pentru ce a râs Sara? Vedeți? Acum el i-ar fi luat viața lui Sara chiar acolo, pentru că a râs la cuvântul său. Dar el nu a putut face asta, pentru că Sara era o parte din Abraham. Și astăzi, Iisus a spus în Luca al 17-lea capitol și al 30-lea verset, cum a fost în zilele lui Lot, tot așa va fi la timpul sfârșitului când Fiul Omului... Acum, amintiți-vă, Fiul Omului este un profet. Jehova l-a numit pe Ezechiel un fiu al omului. Iisus a venit în trei nume. Fiul Omului, Fiul lui David, Fiul lui Dumnezeu. El s-a numit Fiul Omului, așa ca oamenii să înțeleagă, căci El era acel profet, pe care Domnul Dumnezeu îl va ridica. Acum observați, apoi ce a promis El, Fiul Omului se va descoperi din nou, chiar înainte de acel timp, înainte de foc. Și acela a fost ultimul semn care l-a văzut Abraham, înainte ca Fiul promis să sosească. Și El s-a transformat din nou într-un bărbat tânăr și ea într-o femeie tânără. Înainte, acum observați, Scriptura în mod specific spune asta, acum noi trebuie să urmărim pentru aceea. Și atunci, dacă noi vedem lumea în perversiune și lucrurile care sunt în ea astăzi, a continuat în felul în care este, atunci cum putem spune că asta este așa și nu spunem că acest alt lucru este așa? Pentru că cineva, voi vă bizuiți pe înțelegerea lor și nu pe înțelegerea prințului vieții, care era acea persoană care era acolo la poartă cu ei la Sodoma. Acum, observăm, noi nu ne bizuim pe propria noastră înțelegere. Noe nu s-a bizuit pe înțelegerea lui. Era o mare epocă științifică, dar el nu s-a bizuit pe înțelegerea lui din ziua lui, ci el s-a bizuit pe promisiunea lui Dumnezeu și s-a mișcat prin puterea lui Dumnezeu și a pregătit o corabie în salvarea casei lui. Pe când a fost absolut contrar simțului realității, nu exista apă sus acolo, niciodată nu a fost. Dar el știa, dacă Dumnezeu a spus că va fi, va fi. Astfel, el nu s-a bizuit pe înțelegerea lui proprie, ci prin credință s-a mișcat prin promisiunea cuvântului lui Dumnezeu. Duhul l-a mișcat și el a înfăptuit-o. Abraham, El nu s-a bizuit pe înțelegerea lui privitor la viața umană. El s-a căsătorit cu soția lui cam pe la vârsta de 17 ani. Iată-l aici, în vârstă de 75 de ani, și ea era în vârstă de 65 de ani, fiind cu 10 ani mai tânără. Dar Abraham nu s-a bizuit pe înțelegerea lui când Dumnezeu a spus că el îi va da un fiu prin Sara, ci el a numit fiecare lucru, orice dovadă științifică care era contrară cuvântului lui Dumnezeu, orice învățătură în afara cuvântului lui Dumnezeu, ca și cum nu ar fi fost așa. Și el i-a dat laudă lui Dumnezeu tare, dându-i laudă. El nici măcar nu a luat în considerare să se uite la propriul lui trup sau lipsa de vitalitate a trupului lui Sara sau a trupului lui. El nu a considerat nimic, ci s-a bizuit pe promisiunea lui Dumnezeu. Nu s-a bizuit pe înțelegerea lui proprie. Nu s-a bizuit pe rațiuni. Păi voi spuneți, frate Branham, are sens că Dumnezeu nu i-ar vindeca pe bolnavi? Noi avem atât de mulți doctori buni. Biblia a spus, noi răsturnăm izvodirile minții. Noi nu raționăm. Credința nu raționează. Credința crede și acceptă. Observați, dar el a crezut în loc să nu creadă și a chemat lucrurile care nu erau ca și cum ar fi fost, care era absolut împotriva oricărui raționament. Dar el nu a raționat. El doar o credea. Nu exista niciun raționament care să fi putut dovedi că acel copil putea să se nască. Acea femeie era cu vreo 20 de ani trecută de menopauză și trupul lui era practic mort. Și când el era în vârstă de 100 de ani, 25 de ani mai târziu, el încă îi dădea laudă lui Dumnezeu împotriva la orice fel de înțelegere. Dar prin credință, el a știut că Dumnezeu își va ține cuvântul. El nu s-a bizuit pe înțelegerea lui. Ce ar fi fost dacă Moise s-ar fi bizuit pe propria lui înțelegere când Dumnezeu i-a spus că el trebuia să-l ia pe Faraon sau copiii lui Israel din mâna lui Faraon? Ce ar fi fost dacă el s-ar fi bizuit pe propria lui înțelegere când era el acolo lângă stâlpul de foc, când Dumnezeu a spus, du-te jos și eu voi fi cu tine? Ce ar fi fost dacă el s-ar fi bizuit pe înțelegerea lui când i-a adus la Marea Roșie și ei se aflau acolo la apă și aici Dumnezeu le-a promis țara promisă? Ce ar fi fost dacă el s-ar fi bizuit pe înțelegerea lui proprie? Cum voi trece eu dincolo? Noi nu avem timp să construim un pod. Iată armata vine direct în urma noastră. Aici sunt munții pe fiecare parte. Aici este apa înaintea noastră, Marea Roșie. Acum, dacă el s-ar fi bizuit pe înțelegerea lui proprie, el și-ar fi aruncat mâinile în sus și ar fi fugit, ar fi căzut la picioarele lui Faraon și ar fi spus, Faraon, iartă-mă, am greșit. Dar el nu s-a bizuit pe înțelegerea lui proprie, ci s-a rugat și Dumnezeu i-a spus să pășească înainte și marea s-a deschis, lucru care a fost împotriva tuturor raționamentelor. Dar el nu s-a bizuit pe înțelegerea lui proprie. Și ar fi fost dacă Iosua, când s-a dus acolo cu celelalte 10 denominațiuni și a mers acolo și a văzut țara promisă de Dumnezeu și să se fi întors cu ei și să spună, acum așteptați un minut, este adevărat, noi păream ca lăcuste, ei sunt uriași, cum am putea noi vreodată să-i preluăm? Noi nici măcar nu avem săbii, doar ce am apucat. Cum am putea noi vreodată să intrăm și să preluăm acea țară? Păi este total imposibil, ei sunt mai numeroși decât noi, 50 de oameni împotriva la unul, ei sunt soldați instruiți. Și noi nu suntem nimic decât doar o grămadă de păstori și tencuitori de nămol din Egipt. Cum? Noi nici măcar nu avem scuturi și lucruri. Cum o vom prelua vreodată? Păi înțelegerea ar fi dovedit cu siguranță că ei nu o puteau face. Orice bărbat militar, cum era el sau Moise, nu s-ar fi putut bizui pe propria lor înțelegere. Dar înțelegerea lor, ei nu s-au bizuit pe aceasta, ci ei știau că Dumnezeu a spus, eu v-am dat acea țară, duceți-vă și luați-o. Nu vă bizuiți pe propria voastră înțelegere. Dacă vă bizuiți pe propria voastră înțelegere, astăzi când sunteți bolnavi, poate șezând într-un scaun cu rotile, pe moarte cu cancer, probleme de inimă și doctorul spune că veți muri, dacă vă bizuiți pe acea înțelegere, voi veți muri. Dar nu vă bizuiți pe acea înțelegere. Cu siguranță nu. Ce spuneți de zidurile Ierihonului, pe care se spune că puteau face o cursă de care deasupra în jurul lor, acelor ziduri groase și mari? Dumnezeu a spus, duceți-vă acolo și mărșăluiți în jur de atâtea ori și sunați o trâmbiță și tot să scoateți un strigăt și zidul se va prăbuși. Ei bine, aceea era absolut, ar fi absurd pentru mintea carnală. Dar Iosua, știind cât de groase erau acele ziduri, pentru că el a construit o mulțime de ziduri jos în Egipt, el cunoștea cimentul care era în ele, cât de etanșe erau, ca să susțină acele curse de care deasupra și chiar casele construite deasupra acestuia. Dar el nu s-a bizuit pe propria lui înțelegere, el a crezut că ce a spus Dumnezeu era adevărul și s-a supus cuvântului său și zidurile s-au prăbușit, nu s-a bizuit pe înțelegerea lui proprie. Ce ar fi fost dacă ar fi luptat în acea bătălie și, cum am predicat duminică, și apoi soarele apunea, dușmanul era împrăștiat, în acea noapte ei s-ar fi strâns împreună și ar fi venit cu o altă forță, ar fi ucis o mulțime din oamenii lui. Acum ce dacă el ar fi spus, am nevoie de ceva lumina zilei, trebuie să am mai mult din lumina soarelui. Ei bine, acum așteaptă un minut. Dumnezeu a stabilit această ordine și soarele se rotește și așa lumea se învârte. Acum să vedem, dacă ea spune soarelui să se oprească, poate dacă lumea se oprește acum, atunci acesta își pierde gravitația, eu voi cădea? El nu a dat ascultare înțelegerii lui. Singurul lucru care l-a spus a fost, soare, stai liniștit. Și lună, stai unde ești. Și s-au supus lui. El nu s-a bizuit pe înțelegerea lui, ci s-a bizuit pe promisiunea lui Dumnezeu. Eu v-am dat acea țară, duceți-vă și preluați-o. El v-a dat promisiunea Duhului Sfânt. Voi îl puteți primi în această convenție. Voi îl puteți primi acum. Nu vă bizuiți pe, știi, eu sunt obosit, eu îți spun, am mâncat prea multă cină, mie nu mi-ar place ca John să mă vadă făcând asta, pentru numele lui Dumnezeu. Tu te bizui pe propria ta înțelegere. Promisiunea este pentru voi și copiii copiilor voștri, pentru acei care sunt departe, chiar așa de mulți, cât va chema Domnul Dumnezeul nostru. Doctorul a spus că voi muri, el m-a examinat și a spus că am acest cancer, am avut asta sau orice era, eu trebuie să mor. Nu te bizui pe acea înțelegere? Dumnezeu este Domnul Dumnezeul tău care vindecă toate bolile tale, astfel nu vă bizuiți pe acea înțelegere, pe înțelegerea nici unui om, bizuiți-vă pe înțelegerea lui Dumnezeu. Ce spuneți despre Samson afară în câmp, când filistenii, 1000 de oameni, au tăbărât pe el? Și iată-l stând acolo, un omuleț mititel, cu părul creț, cam atât de înalt. El nu făcea, ei bine, nu era un luptător cu spada, pentru că nu știa. El nu avea nicio instruire militară, el era doar un micuț mulălău, cu părul creț parcă, cu 7 bucle atârnând în jos, băiatul mamei, stând acolo, și aici vin 1000 de filisteni. Ei bine, el nu avea nimic în mână, a privit în jos și a găsit un os de falcă veche, albă de măgar, decolorată, și el a luat-o. Acum a spus, să vedem, acum eu nu voi face mare lucru cu asta, pentru că acele coifuri pe capul lor sunt acei filisteni, toți acei soldați, ei toți au sulițe, toți au zale de solzi. Și coifurile lor cântăreau cam 15 livre fiecare, oameni mari, puternici, toți afară. Ei bine, dacă aș lovi vreodată cu această falcă sfărmicioasă de măgar peste unul dintre acele coifuri, păi s-ar face țăndări. Asta e tot. El nu s-a bizuit pe înțelegerea lui, el doar a luat ce era în mâna lui și a început să lovească în filisteni. Și după ce a dobărât 1000 de ei, el încă avea osul de falcă în mână. Amin! Mie nu-mi pasă ce spune teologia omului, nu vă bizuiți pe aceea, bizuiți-vă pe cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci. Desigur, el a crezut asta. Ce ar fi fost dacă David ar fi ascultat de teologia lui Saul? Acolo stătea Goliat, afară acolo, cu marea lui lăudăroșenie, și erau toți înspăimântați. Saul, cap și umeri, asupra întregii oștiri. Goliat a spus, să iasă cineva și să lupte cu mine. Nu este nevoie să murim toți. Dacă te ucid pe tine, atunci voi toți ne slujiți nouă. Și dacă tu mă ucizi, păi noi vă vom sluji pe voi, pentru că el era în avantaj. Acela e felul cum îi place diavolului să facă, când își are întregul său seminar afară și ei toți, când el vine pe acolo, vedeți? Micuțul David, umblând în jur pe acolo, o bucată de piele de oaie pe el, roșcat, a plecat de umeri, un ins mititel cam de 100 de livre, 110, a spus, vreți să-mi spuneți că oștirea Dumnezeului cel viu, care este tăiată împrejur pentru un legământ, va sta acolo și va lăsa ca acel filistean, netăiat împrejur, să sfideze oștirea Dumnezeului cel viu? Saul a spus, vino aici, băiete, a spus, eu îți admir curajul, dar zilele miracolelor au trecut. Noi nu avem un astfel de lucru ca acela, înțelegi? Și dă-mi voie să spun ceva. Ce carne de părtășie poți arăta, vezi? Tu nici măcar nu ai o armură, tu nu ai nimic decât o praștie în mâna ta, înțelegi? Tu nu ai un PhD sau LLD. Cum vei face tu asta? Păi acel om este un războinic. Păi el este un DD, WL, PhD, LLQ. Păi, el are așa de multe diplome, că ar putea te încui un perete cu ele. Și cine ești tu? Un păstor. El a spus, dar eu vreau să spun ceva. A spus, știi ceva? A spus, eu pășteam oile tatălui meu acolo și a spus, a intrat un leu și a apucat una din ele și a fugit afară. Și tu știi, eu am luat această praștie mică și m-am dus după el și l-am doborât. Am luat oaia din gura lui și el s-a ridicat împotriva mea când a făcut asta. Eu doar am luat cuțitul și l-am omorât. a spus, a mers înapoi și iată că intră un urs după acea oaie și a apucat-o și a fugit afară. L-am ucis și pe el. A spus, acum Dumnezeul, nu PhD al meu, nu înțelegerea mea proprie. Eu nu-ți pot spune cum o fac, nu știu cum se face, dar Dumnezeul, amin, Dumnezeul care m-a izbăvit din laba ursului și a leului, cu cât mai mult mă va izbăvi el din mâna acelui filistean netăiat împrejur. Un episcop, Saul, a spus, tu știi, eu cred că tu ai o chemare, băiete, eu îți spun, dacă ai veni aici, eu te voi învăța cum să duelezi, înțelegi? Și îți voi spune, eu sunt doctorul, astfel tu pune pe tine armura mea, eu vreau să te îmbrac. David a stat acolo și ei au dat o PhD, o LLD și toate acelea și bietul Insmic nu putea nici măcar să se miște. El nu știa cum. A spus, nu am încercat niciodată asta. Acel pieptar ecleziastic nu mi se potrivește. Luați-l jos. Lăsați-mă să merg cu ce m-a ajutat Dumnezeu. Aceea era credința în puterea lui Dumnezeu. Și el nu s-a bizuit pe propria lui înțelegere. Nu s-a bizuit pe ce a spus altcineva. El s-a bizuit pe credință. Pentru că el știa că Dumnezeu l-a salvat din laba ursului, cu cât mai mult îl va salva el de la acel filistian. Ei bine, dacă Dumnezeu te-a iubit suficient de mult ca să te scoată din păcat și să te umple cu Duhul Sfânt, ce se întâmplă cu voi, sărmane creaturi plăpânde slabe din jurul țării? Nu vă va izbăvi El cu mult mai mult din suferința voastră când El a promis că El o va face? Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, El o va face, sigur, El l-a izbăvit din mână. O, fiecare din profeți, ce-ar fi fost dacă ei s-ar fi bizuit pe înțelegerea lor proprie în epoca lor? Ei nu s-ar fi dus niciodată la cei preoți și mari preoți și să-i numească pereți văruiți și toate celelalte. Ei nu ar fi profețit niciodată contrar lor, ei ar fi fost ca unii dintre acei profeți moderni, să se fi înțeles, ar fi purtat veșminte frumoase și ar fi fost în palate regești. Ce dacă Ioan ar fi încercat să se bizuie pe propria lui înțelegere? Dar el a mers drept înainte. I-au spus, acum așteaptă un minut, Ioan, să nu predici tu despre căsătorie și divorț. El s-a dus direct sus la palatul lui Irod și a spus, nu este legal ca tu să o ai pe ea. Da, domnule? Zice, ei bine, tu știi cine este acela? Acela e pro... Nu-mi pasă cine este. El nu s-a înclinat. A spus, acum tu știi că nu ai mult. Tu ești jos aici în această pustie. Asociația nu te va primi dacă începi să acționezi în felul acela. Lui nu i-a păsat de nicio asociație. El nu s-a bizuit pe înțelegerea lui proprie, ci pe înțelegerea lui Dumnezeu. Sigur. A fost un om care s-a bizuit pe înțelegerea lui proprie și numele lui era Iuda Iscariotianul. Eu nu înțeleg cum a putut face el aceea. El a umblat față în față cu Hristos, exact cum a făcut Eva la început. El a văzut adeverirea, l-a privit pe Dumnezeu în față, cum a făcut Eva în răcoarea serii. Eva a privit la Hristos în răcoarea serii, în grădină, și Iuda a șezut în răcoarea serii, în grădina Ghețimani și multe locuri, și a privit la același Hristos. L-a auzit învățând, dovedindu-se prin cuvânt, a devenit a fi profetul despre care a vorbit Moise că va fi ridicat și le-a spus în Scriptură cine era el și totul despre asta. Ei au văzut lucrul acesta dovedit de Dumnezeu că el era și apoi el s-a bizuit pe înțelegerea lui proprie. Cum a putut el să o facă? A fost pentru că el nu a avut-o aici jos, în primul rând. El nu a fost o sămânță germinată. El a fost fiul pierzării. Născut din pierzare, s-a întors înapoi la pierzare. Acum noi observăm, dar el a mers afară și poate el să fie avut o idee din înțelegerea lui. El s-ar putea să se fi gândit că Iisus, el avea atât de mult respect pentru el. Acum, tu știi, eu aș putea să-l vând pentru 30 de bucăți de argint și dacă o fac, eu voi avea ceva bani și pot face ceva cu aceea. Și el este în stare să se izbăvească. Vedeți? El nu a știut în Scriptură că el s-a ridicat ca să ocupe chiar acea poziție. Și nici oamenii astăzi nu realizează în ce stare se află. Este rânduit pentru această biserică Laodiceea să fie în această stare, punându-L pe Hristos în afară și El bătând, încercând să intre înapoi. Nici o cooperare de nici unde totuși. Adeverind cuvântul Său în ziua de acum, cum a făcut El în fiecare zi, și se îndepărtează de aceasta, bizuindu-se pe înțelegerea lor proprie, asta-i tot ceea ce este. Sau poate să spunem asta, că el s-a gândit, poate dacă el a vândut pe Hristos pentru 30 de bucăți de argint, păi că el ar fi avut o părtășie cu vreuna dintre marile denominațiuni din acea zi, farisei și saducheii, El să spună, acum așteaptă. El își poate purta de grijă. Eu l-am văzut în lupte mari. Eu știu că el își poate purta de grijă, așa că aș putea să fac ceva bani, un fel de o mică pensie, cum a fost, și apoi, iarăși, aș putea avea o poziție importantă cu aceste biserici astăzi, dacă eu l-aș vinde lor. Vedeți? Dar el s-a bizuit pe înțelegerea lui proprie, în loc de înțelegerea că acela era cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, și el i-a făcut lui Iisus exact ce Scripturile au spus că el va face. Și astăzi, lumea bisericii l-au izgonit afară pe Hristos în aceste zile de pe urmă, chiar exact cum a spus cartea Apocalipsei că ei vor face. Este Duhul lui Iuda din nou, în formă de biserică, având o formă de evlavie, dar tăgăduind cuvântul. Vedeți? Așa este. Acum, vai, în ce a rezultat aceasta? Moarte. Întocmai cum i-a cauzat Evei și cauzează la toți ceilalți care încearcă să pervertească cuvântul lui Dumnezeu și se bizuie pe înțelegerea lor proprie. Chiar și acum ei vând, nu pentru 30 de arginți, dar poate să devină vreun mare funcționar, vreo experiență de seminar, nici măcar nu ar merita 30 de arginți, dar ei o vând oricum, vând înțelegerea lor de Dumnezeu pentru un lucru ca acela. Cât de diferit de marele învățat Sfântul Pavel, care avea toată cunoștința cu care se putea lăuda, dar el a spus, am respins întregul lucru al raționărilor mele, am întâlnit un stâlp de foc într-o zi, pe drum în jos spre Damasc, și a spus, nu am venit niciodată la voi cu o vorbire excelentă, pentru că dacă aș fi făcut-o, voi v-ați fi încrezut în înțelepciunea omului, ci am venit la voi în puterea și demonstrația Duhului Sfânt, ca voi să vă bizuiți pe cuvântul lui Dumnezeu. Amin. A spus, dacă un înger din cer ar veni să predice orice lucru, să fie anatema, Galateni 1:8, așa este. Nu, domnule, el niciodată. Micuța femeie la fântână, ea era imorală, dar știa că bisericile au excomunicat-o, dar ea niciodată nu s-a bizuit pe înțelegerea ei proprie. Când ea l-a întâlnit pe acesta la fântână, care i-a spus toate păcatele care ea le-a făcut, ea a alergat în cetate. Acum nu era potrivit ca o femeie să facă asta, să intre și să spună ceva, pentru că ea era o prostituată. Dar când ea l-a întâlnit pe Iisus, ea nu s-a bizuit niciodată pe înțelegerea oamenilor din acele zile. Ea a venit, a spus, veniți de vedeți un om care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu cumva este acesta chiar Mesia? Ea nu s-a bizuit pe înțelegerea ei. Nu. Fecioara Maria, când îngerul Gabriel a întâlnit-o și a spus că ea urma să aibă un copil, fără să cunoască un bărbat, niciodată nu a fost. Ea nu s-a bizuit pe propria ei înțelegere că o femeie nu putea avea un copil fără să aibă un soț. Ea nu s-a bizuit pe aceea, ci a spus, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvântul tău. Ea nu a spus, cum o voi face eu și când o voi face și cum va avea loc toată aceasta. Îngerul a spus, Duhul Sfânt te va umbri și acel lucru sfânt care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Ea a spus, iată roaba Domnului. Ea nu și-a luat raționamentul să spună că asta nu se putea face. Ea doar a spus, iată roaba Domnului. Așa este. Observați, femeia care a avut scurgerea de sânge, doctorul i-a spus, nu există speranță. Ea cheltuise toate mijloacele ei de trai cu medicii și nici unul dintre ei nu a putut să o ajute. Și ea nu s-a bizuit pe aceea când Iisus, ea a umblat prin mulțime și a spus, cred că dacă reușesc să mă ating de haina acelui om, mă voi face bine. Ea se duce acolo. Acum așteaptă, doctorul a spus, nu te poți face bine. Ea avea această scurgere de sânge de ani și ani. Devenea mai slăbită tot timpul și se agrava. Doctorii au renunțat la ea. Asta era toată înțelegerea care au avut-o ei. Dar ea a spus, prin credință, nu există nicio scriptură care să-i fi spus să facă asta. Dar ea a spus, dacă aș putea să mă ating de marginea hainei lui, eu voi fi tămăduită. Și ea s-a strecurat pe aproape și s-a atins de el. A mers înapoi și s-a așezat. Iisus s-a întors în jur și a spus, cine s-a atins de mine? S-a uitat în jur până când el a găsit-o. El i-a spus de scurgerea ei de sânge și a simțit în acel moment în propriul ei trup. Ea nu a putut dovedi asta atunci, dar a simțit în propriul ei trup că scurgerea ei de sânge s-a oprit. Ea nu a raționat dacă doctorul a respins-o, cum ar fi putut să o ajute altceva. Ea nu a recurs la rațiune, ci a recurs la credință. Acum, Biblia a spus că el este marele preot astăzi care poate fi atins de simțământul neputințelor noastre. Așa este? Nu recurgeți la rațiune să spui, aceea el a spus, astăzi el este așa. El este chiar acum un mare preot care poate fi atins de simțământul neputințelor noastre. Același, ieri, azi și în veci. Ce părere aveți când eram acolo afară un predicator baptist Și acel înger al Domnului m-a întâlnit acolo și m-a însărcinat să mă duc să fac ceea ce fac. Păi păstorul meu a spus, tu ți-ai ieșit din minți. Păi tu ai avut un coșmar, tu. Am spus, tu mai bine să-mi iei carnetul de părtășie chiar acum. Acum el a spus, cum poți tu, cu nici măcar o educație de școală elementară, să predici în jurul lumii? Cum ai putea vreodată să te rogi pentru regi și potentați și tu nu poți măcar să-ți folosești corect gramatica? Eu nu mă încredeam în gramatica mea, eu nu mă încredeam în nicio abilitate care o aveam, eu am fost însărcinat, aleluia, și nu am recurs la raționări. Dacă aș fi dat ascultare rațiunilor, probabil că ar fi murit mii de oameni cu ani în urmă, dar am purtat un mesaj exact cum a spus el, în jurul și în jurul lumii. Și voi merge din nou prin Harul lui Dumnezeu, nu prin rațiuni, ci printr-o însărcinare. Aleluia! Nu m-am bizuit. Voi spuneți, tu ești în vârstă de 55 de ani. Dacă aveam 95, asta nu înseamnă nimic. El încă este același Dumnezeu care el a fost cu Abraham. Da, Domnule, nu vă bizuiți pe înțelegerile voastre. Și după ce semnul a mers înainte și glasul îl urmează și bisericile au început să mă respingă și să-și închidă ușile privitor la învățătură, că nici unul dintre ei nu îndrăznește să stea înaintea mea să spună că aceasta este corectă sau greșită, îi provoc pe oricare dintre ei. Aha, nu ca să mă dau deștept, dar știu unde mă aflu. Așa este. Ce au făcut ei? Ce au făcut ei? Au închis fiecare ușă. Acum, ce vei face tu? Zilele trecute, sus pe munte, eu stăteam acolo, am spus, Doamne, eu am o ușă deschisă în întreaga națiune, din câte știu. Aceea este în Phoenix, Arizona, unica care o am. Și am pornit în jos de pe munte. Chiar la fel de clar, cum am auzit vreodată pe cineva să vorbească, a spus, ce este aceea pentru tine? Tu urmează-mă pe mine. Atunci, nu pe înțelegerea mea proprie, mă voi bizui pe promisiunea lui. O, prietene, nu te bizui pe rațiuni. Atunci să strigi cu Eddie Peronet din vechime, aclamați cu toții puterea numelui lui Iisus, îngerii să cadă prosternați, să aducă diadema regală și încoronați-L Domnul tuturor. Aha. Încoronați-L Domnul tuturor. Așa este. Nu vă bizuiți pe ceea ce vă gândiți, ce se gândește altcineva. Prin credință acceptați promisiunea lui Dumnezeu. O veți face. Acum, nu este dacă altcineva a făcut-o, dacă nu a făcut-o, dar ce zici de tine? Ce vei face tu cu acest Iisus numit Hristosul, care se face de cunoscut în această zi, la fel cum a făcut El în acea zi? Îl credeți voi? Să ne rugăm. Doamne Iisuse, Împărat al împăraților, Domn al domnilor, Dumnezeu al Dumnezeilor, Dumnezeul tuturor potentaților, cel din tâi, cel de pe urmă, Alfa Omega, începutul și sfârșitul, steaua strălucitoare a dimineții, trandafirul din Saron, crinul din vale, rădăcina și vlăstarul lui David, vino, Doamne Dumnezeule, același ieri, azi și în veci. Binecuvântează această mulțime de oameni, Doamne, aceasta doar pregătindu-ne ca să începem mâine. Noi am avut o adunare mică aici și Tu ne-ai binecuvântat în aceasta. Tu Te-ai făcut de cunoscut nouă. Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să continui să Te faci de cunoscut nouă. Binecuvântează-ne în seara aceasta. Ajută-ne acum. Noi suntem oameni în nevoie. Și, Doamne, Tu știi că mie nu-mi place să mustru oamenii, dar cum pot să sting acea ardere sfântă? Nu-mi place să fac asta, Doamne. Tu-mi cunoști viața, inima mea. Trebuie să o fac. Și mă rog, Dumnezeule, ca Tu să mă ajut să o fac. Doar dă-mi har și nu mă lăsa niciodată să mă bizui pe înțelegerea mea proprie. Și fă ca eu să mă bizui pe promisiunea Ta. În numele lui Iisus. Amin. Vreau ca voi toți să fiți cu adevărat reverenți doar pentru câteva minute. În această mulțime de oameni, acolo sunt așezați aici bărbați și femei, fără îndoială, care sunt bolnavi. Cât sunt bolnavi și suferinți aici? Ridicați-vă mâna, doar spuneți, am nevoie de Dumnezeu. Doar ridicați-vă mâna chiar acum. Am nevoie de Dumnezeu. Acum, nu cunosc foarte mulți oameni, îi cunosc pe acești trei băieți care șed chiar aici, îl cunosc pe domnul Dow și soția lui care șed acolo, cred că aceasta este sora Moore, nu sunt sigur, este așa sora Moore? În afară de aceea, cred că asta e tot, pentru fratele Mike și platforma, asta este din câte văd eu, care îi cunosc. Dar Tatăl Ceresc, care a promis, și în această zi El se va adeveri în această epocă, chiar exact cum a făcut El la Sodoma, a promis El lucrul acesta, se manifestă. Credeți voi asta? Acum, dacă vă veți ruga și prin credință, acum nu încerca să raționați, cum mă pot atinge de el ca mare preot? Acum, Biblia a spus, Noul Testament, el este marele preot chiar acum. El continuă marele preot, după rânduiala lui Melchisedec. El este marele preot pentru totdeauna. Nu există un alt mare preot decât el, niciun alt mijlocitor între Dumnezeu și oameni decât omul Hristos. Așa este. El este singurul și el este același, ieri, azi și în veci. Acum, dacă el rămâne același mare preot, și Biblia a spus, noi îl putem atinge prin simțământul infirmităților noastre, cum a făcut acea femeie micuță care s-a atins de haina lui, credința voastră îl poate atinge în seara aceasta și el va acționa în același fel, în trup uman, cum a făcut el când era el în trup uman acolo la stejarul lui Abraham. Credeți voi asta? El a promis că el va face lucrul acesta. Acum doar rugați-vă. Oricine care are o nevoie și eu, este cum am spus, un dar nu este ceva cum ai lua un cuțit și dacă vrei să tai asta cu el, tu o poți tăia. Sau tu tai acesta, tu o poți tăia. Sau orice vrei. Acela nu este un dar de la Dumnezeu, vedeți? Nu. Un dar de la Dumnezeu este un mod de a te da pe tine la o parte din cale. Și darurile și chemările sunt predestinarea lui Dumnezeu. Darurile și chemările sunt chiar fără pocăință. Vă nașteți cu acesta. Un mic mecanism în care tu te tragi, dar nu poți apăsa pe pedală, vedeți? Dumnezeu trebuie să îl opereze. Tu trebuie să te dai la o parte din cale. Credința voastră poate opera, nu a mea, a voastră. A mea doar îl scoate afară din cale. Voi credeți cu toată inima voastră că Iisus Hristos trăiește astăzi. Nu vă bizuiți pe propria voastră înțelegere să spuneți, ei bine, acum privește, eu sunt într-o stare serioasă, frate, tu nu mă cunoști. Eu am fost în acest scaun cu rotile, mie nu-mi pasă ce ai fost. Și vezi dacă Dumnezeu nu va coborâ și nu va face exact cum a făcut El când El era aici pe pământ într-un trup fizic. El o va face în trupul tău, în trupul meu, împreună ca o unitate care crede în El. El o va face pentru că El a promis că El o va face. Acum, nu vă bizuiți pe ce spune cineva. Asta este telepatie mentală, care o numesc ei. Spuneau că Iisus era același lucru. Au spus că El era un ghicitor, un diavol. Dar El era Fiul lui Dumnezeu, pentru că El era conform cu cuvântul promis al lui Dumnezeu. Acum, așa cum am spus, ale noastre, locurile noastre, noi nu trebuie să avem aceea, să venim sus și să punem mâinile peste oameni. Noi am pus mâinile peste ei seara trecută, dar singurul lucru ce trebuie să aveți este credință și apoi să recunoașteți. Prin credință o acceptați. Prin credință. Nu prin orice care. Să nu spuneți, ei bine, acum cum se poate face asta? Dacă aș fi putut să vă spun cum s-a făcut, atunci nu ar mai fi credință. Eu nu știu cum s-a făcut. Eu nu știu, dar eu o cred. Eu nu știu cum salvează Dumnezeu un păcătos, dar El o face. Nu știu cum face Dumnezeu oricare din aceste lucruri, dar eu o accept. El o face. Și aceea este calea, pentru că eu nu o pot explica. Acum bine, eu niciodată nu va fi explicat. Nimeni nu poate, pentru că dacă o faceți, atunci nu mai este credință. Eu nu văd cum Dumnezeu și Hristos puteau fi aceeași persoană, dar ei erau. Scriptura a spus, ei bine, voi nu o puteți explica, dar ei erau. Tatăl meu este în mine, nu sunt eu cel care face lucrările, este Tatăl meu în mine. Dacă eu nu fac lucrările lui, atunci aceea arată că eu nu sunt din el. Dar dacă eu fac lucrările lui, atunci el însuși mărturisește că eu sunt din el. Bine, este același lucru acum, exact același lucru. El este același, ieri, azi și în veci, dacă veți crede. Acum, acolo este un bărbat care își ia de chiar aici în fața mea, el are păr negru, are un ceas pe mâna lui, un costum închis, el poartă ochelari. Dacă puteți să priviți chiar aici, îl vedeți șezând cu ochii închiși, rugându-se. Nu-l cunosc pe acel om? Tatăl Ceresc știe că eu nu-l cunosc. Dar eu doar mă voi uita la el doar pentru un minut, pentru că el pare că este atât de sincer șezând acolo. De când am menționat, omul doar și-a închis ochii și a început să se roage. Omul este un străin pentru mine. Asta este pentru mâinile mele. Eu nu-l cunosc. Dumnezeu îl cunoaște pe acel om și el îmi poate descoperi. Dacă acea promisiune este adevărată în Biblie, el îmi poate descoperi pentru ce își are acel om ochii închiși și pentru ce se roagă el. Credeți voi asta? Crezi lucrul acesta, Domnule? Dacă îți vei deschide ochii, tu șezi chiar aici, privește chiar aici. Crezi tu asta? În regulă. Acum tu știi că eu nu te cunosc. Noi suntem străini, unul pentru celălalt. Dar Dumnezeu te cunoaște. Acum el a început să plânge, pentru că eu îi pot spune acum că Dumnezeu îi va răspunde cererii lui, vedeți? Pentru că asta a fost ce l-a atins chiar atunci, acea lumină. De la întuneric s-a schimbat în lumină. Vedeți? Acum, omul, el se roagă pentru altcineva. Și acela este acest băiețel care șade de aici lângă el. Este fiul lui. Așa este. Acum, acel băiețel suferă cu o boală de stomac și, de asemenea, ceva neregulă cu intestinele lui. Așa este. Așa este. Ei nu sunt de aici. Nu sunteți din Arizona. Sunteți din California. Corect. Și tu ești un slujitor. Și părtășia ta este cu adunările lui Dumnezeu. Este adevărat. Reverend McCaig este numele tău. Sau Reverend Caig. Este corect. Este adevărat. Dă din mâine așa. Acum băiețelul tău se va face bine. Vezi? Credința ta. Acum ce? Acum, acolo este bărbatul cu mâinile sus. El nu mă cunoaște. Eu nu-l cunosc. Dar ce a fost aceasta? El s-a atins de marele preot. Acum, vedeți, el nu se putea bizui pe înțelegerea lui proprie. Acum, ce trebuie să facă el? Ce face el acum? El trebuie să creadă că ce a fost spus, adevărul, pentru că el știe că el nu mă cunoaște. Așa este. Aici șade o femeie și zând chiar jos aici în fața mea și ea. Își are capul aplecat. Ea suferă cu un cancer. Și ea vine din California. Sper ca ea să nu piardă asta. Domnișoara Adams. Acela este numele ei. Nu am văzut-o niciodată în viața mea. Da, asta e adevărat. Acolo este o doamnă care șade chiar în spate aici. Eu nu pot chiar să-mi pun, chiar să indic spre ea, dar văd lumina atârnând asupra ei. Ea este adânc în necaz. Ea are problemă cu gâtul ei. Este un lucru. Și un alt lucru, ea are o problemă spirituală, o grijă de care este tulburată. Și ea are un necaz familial. Fiica ei doar ce a fugit. Așa este. Asta e adevărat, nu-i așa? Ea își are mâna ridicată. Doamna Miller, așa este. Tu crezi? Dumnezeu o va trimite înapoi. Va vindeca trupul tău. Acum, eu nu am văzut-o niciodată în viața mea. Ea este complet o străină totală. Aici este o doamnă care șade aici, în audiență. Ea nu este de aici. Și ea este din California. Ea are cancer. Și cancerul este la sânul ei. A fost operată la un sân și a trecut la celălalt. Corect. Domnișoară Calvin, așa este. Crezi că Dumnezeu te va face bine? Tu o crezi. Eu sunt un străin pentru tine, doamnă. Eu nu te cunosc. Este adevărat. Vedeți? Ea are cancer. Ca voi să știți că Dumnezeu este prezent, acolo este o doamnă așezată chiar lângă ea. Numele ei este doamna Harris. Ea este o străină totală pentru mine, dar când Duhul a atins această femeie și ea în simpatie cu ea, și ea vine din California, așa este. Și ea are problemă cu umărul ei, așa este. Tu crezi că Dumnezeu te va vindeca? Dacă este adevărat, ridică-ți mâna ca oamenii să poată vedea. Total străină. Nu vă bizuiți pe înțelegerea voastră proprie. Ce poate face aceea? Nu poți explica asta. Este un paradox. Este dincolo de explicație. Întrebați-i pe acei oameni. Nu i-am văzut niciodată în viața mea. Nu am știut nimic despre ei. Ar putea doar să continue prin adunare. Dar acum priviți, nu vă bizuiți pe propria voastră înțelegere, ci bizuiți-vă pe ce a promis El. Că El va face lucrul acesta, dacă acela nu este același Duh care locuia în trup uman, care a știut că Sara a râs în cort, în spatele bărbatului. Este asta adevărat? Și El a promis, chiar înainte ca lumea să fie nimicită cu foc, când Fiul omului se va descoperi, iar în aceeași manieră, ca Fiul omului, profetic, se va descoperi în trup uman, cum este El aici cu noi în seara aceasta, cum a făcut El atunci. Acum, în ce oră trăim noi? Chiar aproape de nimicire. Prietene, nu mai sta aici un păcătos, acceptă-L pe Iisus Hristos în timp ce ești în prezența Lui. Acum eu știu, de obicei, este obișnuit ca slujitorii să facă apeluri și să spună povești despre mama care este moartă și dusă sus, Aceea este în regulă. Dar noi nu venim pe baza mamei noastre care este moartă. Și mama mea este moartă. Tatăl meu la fel. Și noi venim sus în mod inteligent, acceptând pe baza lui Dumnezeu, care se manifestă în Iisus Hristos, să ia la o parte păcatele lumii. Noi venim și credem pe baza ispășirii. Și în timp ce El a adeverit cuvântul Său, nu-mi pasă la ce biserică v-ați dus, metodistă, baptistă, catolică, presbiteriană, sau nicio biserică deloc, dacă veți admite că ați înțeles diferit și știți că voi, într-adevăr, niciodată nu v-ați născut din nou, dar vreți să fiți și vreți să acceptați asta acum, promisiunea acum, s-ar putea să nu fiți umpluți acum, dar veți fi umpluți când, în timp ce adunările continuă. Voi vreți să o acceptați pe acele baze, vreți să vă ridicați în picioare și să mă lăsați doar să ofer rugăciune pentru voi chiar acolo unde sunteți în picioare. Toți de aici care știu, nu vă bizuiți pe propria voastră, ei bine, spuneți, am vorbit în limbi. Acum, aceea nu are nimic de a face cu aceasta. Eu cred în vorbirea în limbi la fel, dar eu am văzut vrăjitoare, diavol și toate celelalte să vorbească în limbi și să o tălmăcească. Așa este. Întrebați misionarii de aici, noi putem afla, frate Creech, și tu știi că este așa. I-am văzut vorbind în limbi și să bea sânge dintr-un craniu uman, chemându-l pe diavolul. Sigur, i-am văzut punând un creion jos și acesta se ridica și scria în limbi necunoscute și vrăjitoarea sau vrăjitorul stând acolo, tălmăcind aceasta. Deci, vorbirea în limbi nu este un semn că ai Duhul Sfânt. Dacă aceea și dacă vorbești în limbi și tăgăduiești acest cuvânt, este ceva greșit pe undeva. Corect. Aha, corect. Nu vă bizuiți pe propria voastră înțelegere. Cineva acum tu spui, ei bine, eu am strigat și eu strig, dar nu te bizui pe aceea. Am văzut tot felul de puteri demonice strigând și țipând. Am văzut mahomedan strigând și țipând încât se prelucrau până la așa o stare că își puteau înfinge țepi prin mâinile lor. În India i-am văzut să țipe și să sară în sus și în jos și ia sfere de apă cu cârlige în acestea și îl înfigeau prin pielea lor și umblau pe cărbuni aprinși fierbinți, corect, tăgăduindu-L pe Iisus Hristos. Vedeți? Nu vă bizuiți pe înțelegerea voastră proprie, ci pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă viața voastră nu se ține cu această Biblie, să credeți fiecare cuvânt care este acolo și voi vreți să-L credeți și vreți ca Dumnezeu să lucreze voia Lui prin voi, pentru că puteți fi o parte din Dumnezeu, vreți să vă ridicați și să spuneți, eu voi accepta aceasta chiar acum, frate? Îți mulțumesc! Îți mulțumesc! Dumnezeu să te binecuvinteze! 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 Minunat! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Fie ca Dumnezeu să vă acorde la toți aceștia sinceri. Spuneți, doar rămâneți în picioare, doar. Spuneți, eu sunt un membru de biserică, frate Branham, dar de fapt sunt un penticostal. Dar când într-adevăr se ajunge să spun într-adevăr că pot crede că tot acel cuvânt este adevărul, eu doar nu o pot face. Dar eu vreau să o fac. Ajută-mă tu, roagă-te pentru mine. Vreau să mă ridic și să spun eu, tu spui, ei bine, uite, șezând aici, sau eu am mărturisit în această biserică că eram, dar tu știi, jos în inima ta, că nu ești. Și Dumnezeu știe că tu nu ești. De asemenea, vezi? Atunci de ce să nu te ridici doar? Nu vă bizuiți pe înțelegerea voastră proprie și bizuiți-vă pe cuvântul Său. Vreți să vă ridicați încă câțiva? Altcineva vrea să se ridice? Dumnezeu să te binecuvinteze! Dumnezeu să te binecuvinteze! Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine! Dumnezeule, ajută-mă! Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți! Așa este! Doar continuați să vă ridicați! Spuneți, oare mă va ajuta cu ceva? Ridică-te odată! Vezi dacă o face! Să vreți cu adevărat! Eu vreau, frate Branham! Eu vreau să fiu drept! Vreau să fiu drept! Acum, eu nu spun să părăsiți adunarea voastră! Nu, Domnule! Rămâi chiar acolo unde ești! Fii doar o persoană autentică, umplută cu Duhul Sfânt în acea biserică! Tu spui, ei bine, eu nu știu ce va spune păstorul meu. El te va aprecia dacă ești, dacă este un om al lui Dumnezeu. Așa este. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să poată vedea faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl lor. Dumnezeu să te binecuvinteze. Bine, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe amândoi. Și pe tine, și pe tine, frate, pe tine. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze aici jos. Acum, cei care v-ați ridicat, dacă vă simțiți mai bine după ce v-ați ridicat, doar ridicați-vă mâinile ca să spuneți celorlalți că vă simțiți mai bine privitorul aceasta după ce v-ați ridicat. Vedeți? Fiecare mână. Sigur că da. Vedeți? Voi sunteți sinceri. Voi stați sus. Spuneți, eu voi fi un martor. Cel ce va sta pentru mine aici, eu voi sta pentru el acolo. Cel ce se rușinează cu mine aici, înaintea acestor oameni, eu mă voi rușina cu el înaintea Tatălui meu și a Sfinților Îngeri. Nu vă rușinați cu el, nu vă bizuiți pe rațiunea voastră proprie, bizuiți-vă pe cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce mă va mărturisi înaintea oamenilor, pe acela îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu și a Sfinților Îngeri. Ar mai fi câțiva, chiar înainte să ne rugăm, să ne aplecăm capetele atunci. Dumnezeu să te binecuvinteze, soră. Sigur. Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine, frate. Desigur. Ar mai fi încă unul. Doar în timp ce ne avem capetele aplecate. Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine. Acum așa este. Încă vă ridicați. Noi vom aștepta doar un moment. Doar un moment. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate. Dumnezeu să te binecuvinteze. Spui, înseamnă aceasta ceva să spui Dumnezeu să te binecuvinteze? Aceea este pronunțarea binecuvântărilor mele pentru voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Unii dintre voi care stați în picioare în jurul peretelui, unde nu aveți loc ca să stați jos, ați vrea doar să vă ridicați mâna să spuneți, eu, Dumnezeule, sunt eu. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate. Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine, și pe tine, soră, și pe tine, fratele meu, și pe tine, sora mea. O, Duhul Sfânt se mișcă atât de dulce deasupra audienței. Puteți să-L simțiți? Dumnezeu să te binecuvinteze, tinere, aici sus pe platformă. Dumnezeu să te binecuvinteze acolo în colț. Dumnezeu să te binecuvinteze, tinere. Da. O, Duh Sfânt, mișcă-te cu prospețime în inimile noastre acum. Arată-ne greșelile noastre, Doamne. Noi nu ne vom bizui pe înțelegerea noastră proprie, rațiunea noastră proprie, ci noi ne bizuim pe Tine, pentru că știm că noi stăm în divina Ta promisiune de azi adeverită. Tu Te-ai făcut de cunoscut dincolo de orice, dincolo de orice raționament. Noi nu am putea raționa sau explica lucrul acesta, dar Tu ai coborât chiar aici, în mijlocul nostru acum, și ne-ai făcut de cunoscut că Tu ești aici. Și bărbați și femei cred acest lucru și îl acceptă. Dumnezeule, ia pe fiecare dintre ei în sânul Tău și ascunde-i în stânca aceea de viacuri până când trec focurile. Noi suntem gata să fim arși, Doamne. Noi o știm. Suntem din nou în Sodoma. Dar cel drept nu va pieri cu cel vinovat. Tu îi vei chema pe copiii Tăi, Doamne. Tu i-ai spus lui Lot, ieși afară de acolo. Ieși afară. Mă rog, Dumnezeule, ca fiecare care este în acea stare, în seara aceasta, care sunt acolo afară, nesiguri unde stau ei, Dumnezeule, ei nu ar risca să meargă pe o stradă cu sens unic, în sens opus? Ei nu ar risca să meargă pe roșu, dacă sunt cu mintea întreagă, pentru că ar putea fi uciși? Atunci, cum ar putea o persoană să riște cu destinația lor eternă, doar ghicind, presupunând, aventurându-se fără adevărata autoritate de a se aventura, pentru că ei aparțin la o biserică sau o denominațiune. Și ei chiar nu pot, ei nu pot înțelege cum că cuvântul lui Dumnezeu ar putea fi astăzi, cum era acesta atunci, cum ar putea aceste promisiuni să fie manifestate, epoca apostolică să fie dusă. Ajută-i, Tată, îi încredințez ție în numele lui Iisus Hristos. Amin. Îți mulțumesc, fratele meu, soră, sunt atât de bucuros să te numesc fratele meu, sora mea. Amintiți-vă, Dumnezeu mă va face să răspund pentru fiecare cuvânt în ziua judecății. Tot ce am predicat în seara aceasta, eu trebuie să răspund pentru asta. Sunt conștient de lucrul acesta. Și ce am făcut de când eram un băiețel? Am predicat această Evanghelie și apoi să fiu un lepădat? Acum, câți dintre voi sunteți bolnavi și suferinți aici în seara aceasta și vreți să se facă rugăciune pentru voi? Ridicați-vă mâna. Acum, ați vrea doar să mai faceți un lucru pentru mine? Puneți-vă mâinile unul peste celălalt. Puneți-vă mâinile unul peste celălalt. Fiecare, aplecați-vă capul acum și exact ca și cum ați fi în biserică, ai sus pe platformă. Dragă Dumnezeule, în numele lui Iisus Hristos și a prezenței Sale, o prezență adeverită, chiar cuvântul care a fost predicat a fost confirmat că Tu ești același, ieri, azi și în veci. Lasă ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să treacă peste această mulțime de oameni chiar acum. Mulți dintre ei au venit și Te-au acceptat ca Mântuitorul lor. Mulți decăzuți Te-au acceptat și au venit înapoi. O, Dumnezeule, mă rog ca în numele lui Iisus Hristos, ca Tu să vindeci fiecare persoană. Tu ai spus, aceste semne îi vor însoți pe cei ce cred. Dacă își pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoși. Tu ai promis lucrul acesta, Doamne, și copiii credincioși își au mâinile așezate unii peste ceilalți. Satan, Tu ești învins. Ieși afară din acești oameni în numele lui Iisus Hristos. Lasă-i pe acei oameni să plece. Pentru cauza împărăției lui Dumnezeu, în numele lui Iisus, amin. Toți care cred că Iisus Hristos acum este vindecătorul vostru, precum și mântuitorul vostru, și vreți să-L acceptați din aceleași motive, ridicați-vă în picioare, spuneți, îl accept acum pe Iisus ca vindecătorul meu, precum și ca mântuitorul meu. Minunat! Laudă Domnului! Mulțumire Domnului! Acum să ne ridicăm mâinile și să-i cântăm. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people. Oh, nu vă simțiți bine? Fluturați mâinile! Oh, Doamne! Să o cântăm din nou! Amintiți-vă, același ieri, azi și în veci este acel miel. Iubiți asta? Amin. Să ne întindem și să dăm mâinile cu cineva. Aceasta este întreruperea adunării, începând convenția. Spuneți, Dumnezeu să te binecuvinteze, frate, pelerine. Dumnezeu să te binecuvinteze. Asta e bine, minunat. Acum credeți că vom avea o convenție minunată după aceasta? Mulțumim lui Dumnezeu pentru o adunare minunată. Acum noi vom avea o convenție minunată. Toți cei care cred asta să spună, amin. Să privim la el acum. Amin! Adunarea a spus amin! Aleluia! O, laudă lui! Laudă mielului pentru păcătoși ucis! Dați-i slavă toți oamenii, că sângele lui a spălat fiecare pată! Ce minunat! În regulă, ne vom apleca capetele acum pentru binecuvântare. Nu știu cine a fost ales să o facă. Fratele Johnny Manadal din California. În timp ce ne avem capetele aplecate. Acum, nu uitați, mâine seară, aceea este prima, începutul. Mâine seară, convenția va fi chiar aici, în această sală, la 7:30. Dumnezeu să vă binecuvinteze. V-ați bucurat de prezența lui Dumnezeu? Amin. Acum să ne aplecăm capetele în timp ce fratele Johnny ne eliberează.